Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistednu wkoll Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni il-Professur Mario Thomas Vassallo.
L-odwa it-tajba l-lum is-sibt bħal kull nhar ta' sibt ieħor jiena Mario Thomas Vassallo ntikom merħba l-lum huwa sibt speċjali huwa sibt il-għajt, l-għada tal-ġimgħa kbira, inkella l-għada ta' jum il-Ħelsien iddeċidi inti li waħda tagħżel jew inkella tmur għat-tnejn, għada lajt nimmaġina li diġà hemm min il-figolla għamilha rat daqa u kiela. Jiena se nżomm l-appuntament tiegħi magħkom illum ukoll kif qed ilkom fl-ewwel sija tal-programm. Tal-lum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ġimgħa mqazza l-kull tiegħu u nanalizzawh mill-lat soċjoloġiku, mill-lat soċjali u politiku, mentri fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu mbagħad xi ħaġa differenti nitkellmu dwar il-popoliżmu, it-tribalizmu u l-ekonomija politika imma dak imbagħad iktar il-qudiem bell-10 u l-11. Miegħi fl-istudio illum għandi bipjaċir wieħed mill-professuri eminenti tal-Università ta' Malta. Tal-professur Peter Mayo. Ringrazzjak.
Ringrazzja lilek tal-istedina tal-programm Agora. Grazzi wkoll tal-aġġettiv pożittiv li tajtni, eminenti ma nafx, imma insomma, ħan nipprova mill-aħjar li nista'.
Karriera daqstant twila fil-qasam ta' l-Akkademja imma fost affarijiet oħra inti wieħed mill-kontributuri fuq ktieb ġdid illi ħareġ ġie pubblikat mill-Kottonera Resource Center dal-ktieb jismu Analiżi tal-ġimgħa mqazza l-enti fuq pajjiżna u lillin minnu. Fostom inti, Peter Mayo, titkellem dwar il-kull tal-ġimgħa mqazza anka fil-aspetti soċjali u politiċi tiegħu. Xrid wassal permezz ta' il-pubblikazzjoni?
Għafimni, jina pala Malti, palek, pala ħafna li soħra, meta kont żgħir, jkun noqgħod il-belt, trabbejt il-belt. Għamilt naħseb 27 sena, ngħix hemm imbagħad bqajt nallem hemm għad tliet snin, kont imur nara l-ommi u eċetera, mal-belt jismu. Meta kont żgħir ħafna, mill-ewwel memorji ta' ħajti, kont nibża minnhom daw l-affarijiet. Niftakar il-ġenituri tiegħi kienu jaħduli u speċjalment kellna tzija toqgħod magħna kollha mietu llu ovvjament illum, kienu jaħduni nagħmlu s-seba' visti il-ħamis ix-xirka. U l-biża tiegħi it-terrur ta' tifel żgħir issa xi ħaġa ta' Dickensi. So it-terrur tiegħi hija meta naslu fejn il-Knisja ta' Ġiżu ninslu dak it-taraġġ. Għaliex kienu għalija kienu makabri u kienu weruni. U laqqas tilħaq tiftaħ il-bib mal-ġemp għandhom dak tal-injam ma tafx inti tidħol u mbagħad tiftaħ mill-ġemp. Tarraħ jiberra lejk wiċ minnom
liktar għu. Fiddaw ta' xemat.
Imma insomma, anyway, iktar jina naħseb il-mod, il-stil ta' rappresenta, kont nibża minnom. Eventualment, ta' tfalli konna, dak iż-żmien kien popolari ħafna anki fuq livell popolari.
Jivi da' qed fuq fil-ħamsinijiet naħseb?
Xaktarx, 55 tlilit. Xaktarx, one of my first memories,
l waħda mill-ewwel memorji. Ta' s-sittinijiet.
Mbagħad li ġara huwa li daw l-affarijiet bħal ħafna żgħażagħ oħra do jiġbduni. Allura komma marmaw ħaġa anki Spanja ssir di u anki l-Italja. Aqra l-daħla li kiteb Francesco Garcia Lorca hu
il-kittib, ekku.
Eżatt, hu Federico. Meta jiktob fid-daħla tiegħu għal tliet plejżu l-nin tiegħu jerma la Bodas de Sangre, Blood Wedding, Bringlis, la casa de Bernarda Alba jandu daħla jajt li l-origini jihul huħ l-xismu tijaw, ġibda tijaw lejn il-teatru kien beda imurlura għal-meta kien nutfall u kien jgħamil artal ta' parsi kif konna namlu aħna
għax il-konna nillabu bil-knejjes?
Entu kol, ok. Appuntu, min għandu rizbaħ għada u niftakarin kellu għetallin jgħam ħalli tili ċertu Miss Winnie Hunt kett taħdem kassan Cooper Mazzija tijaj, għan semjon fit-tajjeb dan nis. U mbagħad bejna nix flok irrid bajda tal-ajt, nsemmit il-Vigolli, aħjar tixtru li vara, vara kien tiswa, kienu koroħ, kienu kollox tat-tafallew. Qed tifhem quddiem il-Ġeżwiti niftakar kont imur.
Però kienu irħas ukoll, kulħadd kien seta'.
Eżatt, u kienu tat-tafal, u taf l-ewwel waħda li kelli taf kemm damet f'idejja. Laqqas ġurnata, bum għata l-isfel, u tfarket. Fimni, mbatt issir parti minnek, mbatt tlaqt.
Fil-fatt saret parti minnek, għaliex inti qed tirrakkonta meta kontadek żgħir. Illum il-ġurnata, inti kemm il-darba ktibt b'mod akademiku fuq dal-affarijiet u provajt tistħarriġhom.
Eħe, ma issa llum il-ġurnata jiena nittakkel ja dal-affarijiet ej minħabba training tiegħi fis-soċjoloġija. Tal-kultura, tal-edukazzjoni. Jina din kemm għamilt PhD, it-tieni waħda. L-ewwel waħda fil-1994. Għamilt irċevejt li f'Parċmina minn Toronto ma' mhux għalha, fi fatt l-eżami għamiltu fil-1993. Lejl aħħar. Dak kien fis-soċjoloġija tal-edukazzjoni. Imma dal-aħħar ippreżentajt teżi li se noħorġu ktieb. X'aktarx ma' Routledge fis-serje qatt tiġi konfermata fis-serje tagħhom Cultural Interventions fejn għandi kapitlu propju fuq is-Semana Santa f'Malta għalija mal-mod partikolari fi Spanja. U ma sajx niċċajta bil-fatt jiex Università Spanjola għamil.
U inti anka skont ir-riċerka tiegħek anka f'dal ktieb tal-Cottonera Resource Center ma nafx jekk Routledge se toħroġ ukoll tara l-implikazzjonijiet politiċi.
Ħafna. That is my interest. Ifhimni mbagħad li ġara huwa.
Ma tispjegana ftit
li ġara.
Għax aħna ngħidu l-politika tidħol f'kollox. Iva lura anka fil-ġimgħa kbira.
Ħankompli iva. Bil-kbir, speċjalment ġo Spanja. Ħan nispjega, f'Ħajti stess, mbagħad ovvjament meta inti tibda ssir żagħżugħ, eċetera, titlaqhom dal-affarijiet. Mod superfiċjali ma tibqax iġduk. Però, dejjem rajt potenzjal anki mnebbaħ minn ċertu kidbiet Spanjoli u Katalani. All right? Biex noħroġ id-distinzjoni tal-identità. Spanja l-identità hija xi ħaġa kbira, hekk intix Katalan, hekk intix dana. Kif prest li bdejt nirriċerka l-edukazzjoni tal-adulti u anki l-edukazzjoni tal-komunità li tfisser l-adulti manki tfal, anki Malta, nanniet per eżempju jieħdu tfal magħhom. Ikollok intergenerational learning jgħidulu bl-Ingliż. Talim intergenerazzjonali naħseb.
Ekko, inkluż fil-kċina pereżempju, inkluż fil-taħdi.
L-iktar fl-ICT fir-riċerka li għamilna ma' Miloš Rajkov, Miloš huwa Mustaċ Ċunfej jitlu l-istatistika u hekk u Karmel Borċ rajna li ħafna min-nies li ġew intervistati minna, iktar Miloš ħasiba li. Qalu li l-ICT ma jinkitbux f'korsijiet tal-ICT. Din għanna kampjun tajjeb, evoliri, f'mal, ħriġna ktib fil-2006.
Ġifier tajt l-inna għanna titalli minn għant il-Neputi?
Iva, il-fejitlu il-ICT, il-computers, etc., l-informatika, jitalmu mitfall tagħhom.
Inkluż kif tuża l-mobile, per eżempju. Però, qabel.
Imma ġejja li, lina, li l-interessani mbagħad f'dak teżi tal-PhD għandi kapitlu fuq popular art. U popular art pal-eżempju ħriġ propju di. Għaliex imma bdiet taffaxxinani U pala soċjologu bdejt affaxxina, bdejt niġi affaxxinat mill-rabta bejn il-politika u dil-manifestazzjoni, dil-kommemorazzjoni.
Mana fuq il-linja għandna lill-Malcolm Kembri li huwa l-editur ta' din għall-publikazzjoni fuq il-ġimgħa mqazza tal-maħruġa mill-Cottonera Resource Center. Insellem lek Malcolm.
Grazie ħafna tal-opportunità tal-istadina.
Ekku, qabel titħol fi xena, xtaqt li nisma l-professur Majo jitkellem dwar il-politika Spanjola fil-ġimgħa l-mqazza, fil-semana sat.
Efem, mhux il-Santa. Anki Malta. Efem, Malta ħan irdu morru fil-famuża ġlida politiko-reliġjuża meta għandek kontradizzjoni kbira.
Tas-sittinijiet.
Għandek kontradizzjoni kbira għaliex huwa mod daw il-festi anki l-kommemorazzjoni, aħna Malta narawhom bħala xi ħaġa solenni. Qed tifhem di l-festa, Spanja mhux hekk. Spanja hemm differenza. Spanja qed tinnotaw jien għandi naqbad il-Television Spanjola. Allora qed nosserva il-ħamis ix-xirka l-iktar. Billejqas norqod u noqgħod nosserva r-ritwali. Li għandek hemm tara differenza. Fil-mużika li jdoqqu meta toħroġ l-immaħen jgħidulek l-istatwa ta' Kristu li qed jibati. Jew qed jiġi ġustizzjat, sentence to death, la sentenzja ta' Pilatu ngħidulu aħna, la sentenzja jew lecce homo prattikament, huma hemmhekk jgħidu la sentenzja qed jgħidu. Il-mużika iktar ta' diqa, il-mużika iktar solenni, toħroġ il-Madonna, ġenerament tkun id-duluri imma mod festiv, il-mużika ħafna drabi tkun trionfali. Għaliex, palma jdoqqu fil-festi tagħna, għaliex ħafna drabi is-sinifikat ta' dawn il-manifestazzjonijiet lawn idokuma differenti minn ta' Malta, jkunu jħoġġu żewġ vari forsi minn knisja waħda, skont id-daqs tal-belt, l-ikbar waħda Sevilja. Marufa, Sivilja.
U jibqaw lejl kollu barra.
Iva, eżattament. La Macarena, li trawa da Marufa, miż-żona ta' Macarena, li hija somsom tħol minn fejġiet ta' Macarena, xem żewġ teżijiet fuq hekk, żewġ teoriji, miż-żona ta' Macarena, iż-żona jisimha Macarena, jgħidu la Macarena, u għatna iktar marufin di. Dik toħroġ fis-sija ta' fil-lodu, ħin tagħna.
Jien biex jifhmuna l-Makkarena hija d-duluri tagħna, il-Madonna d-dolorata.
Ma aħna kemm ħafna duluri. Joseville ma nafx kemm waħda toħroġ. Hemm la Soledad, da kollha llum ismijiet.
U dak kollha mill-bsin hux hekk.
Issa dak argumenti ieħor ħanżommu mal-xismu hija imaħenes de vestir jgħidulhom bħal m'għandna Bormla, bħal m'hemm Għawdex, eċetera.
Il-Birgu,
sorry, mhux Bormla, il-Birgu.
U hemm Għawdex ukoll.
Hemm Għawdex, hemm erba b'kollox. Dawk ġeneralment, dawk Spanja huma komuni, imma għandek ukoll maħdum fl-injam kollu fi-stil barokk fi żmien.
Għaliex rajt element politiku fija biex issandaħħal Malcolm?
Ħana lek hemm politiku.
Fi Spanja sa.
Spanja, l-oriġini ta' dawn il-festi hemm ħafna xtajt. Għax qabel kien it-teatru jagħmel dak ix-xogħol fi Spanja. Palma kien jagħmlu f'ħafna postijiet tal-Ewropa. Min jistudja l-Ingliż u l-letteratura Ewropea jistudja l-Miracle Plays. Hekk kienu. Imma l-teatru kienu ma tantx kellhom fama tajba ma nafx għaliex l-atturi. U l-Knisja qalet aħjar ikolna statwi milli jkollna personaġġi minni stess. Issa tlaqla fil-proċissjoni jkun hemm il-personaġġi bħal m'għandna Malta. Għax mbagħad hemm xeni tad-daħq miktubin ġara. Però il-politika ġej mill-fatt li l-bidu ta' dan huma ħafna fatturi, mhux fattur wieħed bħal-konka ħaġa fil-ħajja, però fattur importanti kien il-kontrariforma, kontra-protestantiżmu. Il-kontrariforma, il għaliex il-kontrariforma kienet assoċjata ma' kif ħan ikkontrastaw il-Kalvinisti, per eżempju, bl-austerità saġarat li għandhom. Mela kumma huma kollox Swidija, kollox ma tnajċejta negattiva kulur is-Swed, ma huwa kollox osteri.
U minimalist.
Aħna il-Kattoliċi speċi, Aħna bil-kontra, aħna nużaw il-kulur.
Uħloqna l-god il-barok.
U l-barok, u daw l-istatwi huma barok fi żmienhom mhux palta Malta, ma Malta jien ngħidulhom jieħdu għalihom f'tartib, probabbilment tara ħaġa ġdid pereżempju, jien ngħidulhom pseudo barok, ħloqta jien determinu. Għaliex.
Ivar, rajta miktub.
Taddaħħa daqsxejn.
Mela, ħandaħħal ftit.
Ma jistax.
Issa nkomplu. Ħandaħħal ftit lill-Melkem. Hawnhekk kifet tara Melkem il-diskussjoni fl-istudio għal Iberika. Xi pruvajt toħloq b'din il-pubblikazzjoni li rridu ngħidu mhijiex l-ewwel waħda fuq il-ġimgħa mqazza f'Malta. Inti bħala editur. X'ritt twassal, liema messaġġ ritt twassal dwar l-analiżi tal-ġimgħa mqazza f'Malta.
Mela, l-ewwel nett meta saru żewġ seminars grazzi lill-professer Peter Mayo dwar l-aspett tal-ġimgħa l-kbir, ovvjament.
Korsi seminars
kompli.
Kors, eżatt. Li ittratta temi differenti dwar il-ġimgħa mqazza u jien attendejt iż-żewġ korsijiet li huma. Allura ħassejt id-dmir li jkunu pubblikati fil-fiktieb, il-korsijiet it-taħdimiet li saru fihom, ħassejt li jkunu miġbura fiktieb. U grazzi lill-Professer Mayo.
Is-sinti trabbejt fil-ġimgħa l-kbira, jiena qaluli li inti tħobbu ħafna l-kult tal-ġimgħa l-kbira, issa kif qed tagħmel din l-element ta' riċerka, x'hemm xi jaqgħad dak li inti osservajt u li forsi ħadsem fih, issa li qed tieħdu issa mill-aħ ta' riċerka u preżentazzjonijiet.
Ara, nibdow għasbas, jena fit-tfulejti dejjem kont u għad nisallum nattendi il-purċizzjoni tal-ġimgħa l-kbira Bormla u anki l-irxax ta' Bormla, allura fit-tfulejti kelli imħabba u trawimt biex ikoll imħabba speċjali lej kull tal-ġimgħa mqazza. Il-kors għeni ħafna tgħidli f'liema sens għaliex jiftaħlek ħafna orizzonti. Qabel kont nara ġast qed nara l-vari, nara l-personaġġi kif għadu kemm sema tajjeb Professor Mayo, u anki nisma' l-marxi funebri biex inti għandek l-aspett mużikali, jiena l-aspett mużikali jaffaxxinani naħseb iktar mill-istatru, iktar mill-wirjiet li jsiru, jiġifieri, apparti għandek il-funzjonijiet reliġjużi li jattendu ħafna nies għalihom ukoll. U il-fatt li kellna bosta persuni li jittrattaw temi differenti dwar l-aspett tal-ġimgħa mqazza li għeni għatih biex inkompli nwessal l-orizzonti tiegħi. Per eżempju, kellna qed niftakar waħda mill-elementi li diskutejna kienet l-imperializmu. Nispeċi sekaqa stopsol kemm hemm affarijiet marbuta. Ma din it-tema.
Jiġifieri intom qed tgħidu tikkontendu hawnhekk illi meta Malta kienet taħt kolonja tal-Ingilterra tal-Gran Brittanja, intkom taraw ċertu parallelliżmu bejn l-Imperu Ruman il-kolonja tal-Lut li soffrew minħabba l-Imperu u lajkla Rumana.
Ekku, u aħna ovvjament qegħdin nikkupjaw bosta elementi narawhom fil-purċissjonijiet tagħna daw, narawhom fil-wirjiet, narawhom fil-personaġġi li jieħdu sehem fil-ġimgħa mqazza fil-purċissjoni, ovvjament jiġifieri dawn huma kollha relatati ma' xulxin.
Fil-fatt il-Peter Mayo għandu hawnhekk waħda mill-kitbiet ippubblikati illi jitkellem dwar is-sem tan-nisa, it-teatru, il-maċiżmu, l-imperializmu, il-qawmin patriottiku. Kollha temi politiċi ma' dawn l-imberkin purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira.
Ma jidherrix trattajt. Patriotizmu. Not attent dak il-kunċett li trattajt hemmhekk huwa ovvja, il-maċiżmu huwa ovvju. Għatifem, uwa ovju, ħares kem ir-Rum, kem ħafna mill-ġirijiet qatlu biex jibsu ta' Rumani. Għatifem, u aħna l-kritika tagħna huwa il-rappreżentazzjoni ta' Ruma ta' dak iż-żmien kien iktar imnebbaħ minn Hollywood mill-istorja vera ta' Rumani. Volder jifhem.
Per eżempju ċertu kostumi tara li speċjalment dawk tas-sittin u s-sebgħin jixtiebħu ma tal-Ben Hur. Imma mbagħad dawk li imma dawk li qed isiru ġodda iktar għandhom imnebħin mill-Gladiator, per eżempju.
Il-ħabib tiegħi Michael Greg wieħed mill-kontrobixxi jew. Okej, jissejħilha f'kitba jismu jottings tiegħu jisemħilha hyperrealism. U aħna hyper ħafna. Anki Spanja, ta' Spanja jinteressom. Iżbaħ minna fis-sens li hum iktar organizzati, iktar koreografija. U dik tmur lura għal kontrast mal-sistema mal-protestantizmu. Tmur lura fiż-żmien. Tinsix li ejjen jeħdu Spanja. Spanja iktar interessanti ħafna storikament. Kontet najt, il-Makarena għaliex ikun trionfali tal-Madonna, ġemment ikunu l-festa tal-barrio. Barrio huwa il-neighborhood, barrio huwa il-naħatana, il-distret. Dik isa festa li jom, ta' li festa, taraw l-mużika tal-Makarena, kif toħroġ, idu u biċċiet mill-innu Spanjol, mbagħad idu Pedro de Brana. La koronazzjon, il-kurunament tal-Makarena, eċċed, mbagħad torġi s-sajeta. U sajjeta interessanti minn fejġiet, ġejja mill-ġarka, ħarka, u l-ħarka ġejja mill-arbi. Tifhem, nispjegaw hawnhekk. Having said that, da kollu, il-politika tidħol dejjem, fis-sens illi kella skop anki kella importanza anki fejn jien insejħilha il-kontinwazzjoni tal-kontrariforma. Il-kontinwazzjoni fil-ħajja Spanjola tara kbira. Ma spiċċax, l-Inkwiżizzjoni ma spiċċax fil-periodu storiku, baqa sejra bizzurf dittatorjati li kella Spanja. L-ewwel ta' Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, ma tittifel tiegħu ħoloq il-Partit Falangist, u nqatel ġo Alicante, u Franco, ovvjament.
Franco. Dan il-nazzjonalizmu Spanjol, dana rewwaħ il-kult tal-ġimgħa l-kbira xi jaqbilhom.
Ħafna, il-festi kien jibbanjhom Franco, ma kienx jipjaċir bihom għaliex kienu jġibu proprju dak li kontinti kemet ngħid, il-festa tal-barrio. Kien hemm veri kienet kontradittorja. Għaliex u jrid ta' faxxist li hu, għamin is-sistema faxxista hija ċentralizzazzjoni. Il-nazzjon, hawnhekk jidħol forsi l-patriotizmu, n-nazzjonalizmu, kollox kontrollat ċentralment. Allura huwa il-regionalizmu li hija karakteristika u l-linija post-Franco ġo Spanja u kienet hemm dejjem, mistura ma kienet hemm, aħħars li l-Baski biss. Dak l-affarijiet ma kienx jibbuttom, għaliex dawk kienu jibbuttaw lilu, basikament u jrid. L-Stat Spanjol, l-Stat Spanjol li jiddomina.
U mux il-barrio, mux il-komunità.
Il-borrira, eżattament. U dikja, pero minn ħal-oħra, l-idea ta' festi reliġjużi kien jaċċettom għaliex hija parti mill-immaġinarju li ħoloqu kontra dawk li jisehom it-tfal tad-demonju li huma xejn ħlief. Nies li jaħsbu. Nis li jafu jaqraw, nis li jikbu, nis li jikatru il-kidba, pero għannu ħnizietu kolla, għax kienem overreaction għal-mod kif trattaw il-knisja, kisru ħafna statwi, ecc. Kienem rabja fuq kif zammitom il-knisja l-ura. Dikjent il-Sekonda Repubblika, il-Tini Repubblika. Kienu eletti demokratikament. Imma bat għandek, minn Franco għandek il-reazzjoni, u reazzjoni hija. Inkomplu naffermaw daw, għax daw joħolqu l-immaġinarju tagħna, jisaħħu l-immaġinarju tagħna tal-Istat Kattoliku Spanjol. Ġeneralment huwa dominat mill-ġerarkija tal-Knisja, the upper echelons, u dominat ukoll mill-latifundisti.
Malcolm, Peter Mayo kien qed jitkellem dwar is-sem tal-kult tal-ġimgħa mqazza mhux biss biex jikber in-nazzjon bħala entità unita imma wkoll tal-komunità. Issa jien ma nistax nimmaġina lil kottonera mingħajr il-tradizzjonijiet tal-ġimgħa mqatza illi jekk naqadhom ma tar-raba ta' Malta u mal-bennina minn fejn beda kollox. X'sens ta' identità u li tmulli lin mill-reliġjon u mill-purċissjonijiet?
Tagħti sens ta' identità bl-ebda dubju fil-fatt in-nies li jieħdu sen. Personaġġi li naraw mill-ewwel kif tgħaddi ġimgħa l-kbira jibdu jippreparaw għall-ġimgħa l-kbira tas-sena ta' wara. Din is-sena jgħidlek huwa l-preparazzjonijiet, pereżempju ħa nieħu minni, jien ovvjament ma nieħux sem bħala personaġġ. Nagħmel fulijiet tal-ġimgħa l-kbir fuq Ħaż-Żabbar, noqgħod hemmhekk jiena, nagħmel anke ktibt fuq l-istorja u l-kultura ta' Ħaż-Żabbar li pubblika kull sena. U fosthom ikolli aspetti li għandhom x'assum għall-ġimgħa mqazza, tgħidli kif. Pereżempju nintervista persuna li naf li tagħmel wirja għandna ħafna Ħaż-Żabbar nista' ngħid kull sena dejjem jitkattru aktar ma jgħaddi żmien. Jiġifieri x'inhu x'irrid ngħid, is-sens ta' identità dejjem aktar naraħ jikber minkejja kollox, minkejja llum il-ġurnata kulħadd medi b'ħafna affarijiet għadek issib persuni li jagħtu kontribut f'dan l-aspett tal-ġimgħa mqazza. U kont qed ngħid li nagħmel fulijiet dwar il-ġimgħa mqazza ngħidulu direttorju fejn fih niġbor wirjiet li jsiru ta' diversi persuni. Iva, kif qed li inti saqsejtni ġifieri tagħti identità tassew ġifieri tagħti identità issib tfal żgħażagħ Meta ngħid żgħażagħ ġifieri nirreferi kemm nisa u kemm irġiel u anke adulti u anke anzjan. Li l-kol kemm huma jikkontribwixxu ġifieri jagħtu semhom jekk kien huwa funzjonijiet reliġjużi, jekk kien huwa is-sem tagħhom fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Dawk li jerfgħu il-vari iva li nara sens ta' identità kbir.
Melkim, però dan is-sens ta' identità qiegħed ukoll taħt riforma, ġifieri kif qed jitkellem dwar il-kontroriforma u riformi oħra ġew wara Peter Mayo. Però jiena lilek se nsaqsik, inti bħala persuna li tippubblika fuq il-ġimgħa mqazza involut u tħobda l-affarijiet. Ġifieri aħna minn tant snin ilu law bdejna naraw pereżempju il-mixja ta' Puttino Cares fil-lejl tal-ġimgħa l-kbira.
Interessanti din li għati s-sajt.
U allura din ġabet, ma' nafx jek tixtejħla kontra riforma, ma' dawn huma metodi ġodda għaliex anke hemmhekk jinġabru kif qegħdin ngħidu flus għal min qed isofri minn mill-mart. U din għal-mixja normalment titlaq min-naħa tal-mellieħa u tispiċċa propju l-isla. Di ġabet ċertu jisu geġwiġija taħsibijiet ta' minnu kontra u minnu favur u jekk il-musmar il-qadim u se jaqra.
Il-kultura jekk. Il-kultura mimlija kontradizzjonijiet. U n-nies jaqraw, dak li jaqraw. Voleri jista' jkollok messaġġ, jo, mħobx jużar kelma messaġġ fil-kultura, messaġġi hemm. Jista' jkollok skop li l-Knisja tipprova tikkontrolla, tinsix storikament ħafna mill-purċissjonijiet fil-ej konfraternità. Spanja il-konfradrija jgħidu sibhom, daw il-Knisja tagħhom hija kappella ġenerament, u mhux ikbar minn kappella ħafna minnhom, santwari jkunu ma jkunu żgħar. Aħna le, aħna joħorġu mill-Knisja però f'ċertu postijiet il-belt ċekkjajt. Għax daħalta fit-teżi.
Però ħafna mill-festi sekondarji twildu mill-konfraternità.
Appunto, le u l-belt hekk jimxu, dik fidejhom jgħidu li fidej
il-konfraternità. Mela, dan iċċaqliqha dawn il-messaġġi differenti u.
Ma għax huma messaġġi differenti x'is-soċjetà mimlija nies li huma pożizzjonati differentement viżavi l-poter. Il-poter huwa mifrux, però kif jgħidilna Michel Foucault, huwa kapillari, capillary. Ma nafx bil-Malti, mek nużajjen, għalix li, għaddu ndaħlu dal-lingwaċ, u għam ifrux, nis għandhom interessi differenti, pero, Spanja l-iktar interessanti. Għarajt, Spanja għaddit minn ċertu għaffajt li Malta għasin xammu il-Spanja tal-gwerra ċivili għal-gwerre ċivili pal-iskjavitu.
Meta jiġri d-demm mbagħad, ekku.
Għandek scars, palma ħajġri fil-Palestina. Jena tiġi xtajt li nkun Palestinjani ħanpoġġi fuq l-istess mejda ma' Izraeljani.
Meta qatlu le kellu li jidek illum.
Appuntu, appuntu għandna daqsxejn
rumenti. Meta jiġri d-demm.
Għandna ħafna rumenti ta' ċitra. Dak jħallu l-scars. Scars, is-sinjali insomma.
Il-feriti
li joħorġu fil-figura fl-ikonografija ta' ġimgħa kbira. Però ma ninsawx li ġo Spanja kienet fil-qalba tal-gwerra ċivili. Franco sfruttati għaliex għalih ir-reżurrezzjoni għax aħna nitkellmu fuq il-ġimgħa mqazza mhux il-ġimgħa l-kbira, il-mqazza.
Mela lajt
il-kull minnu huwa fil-ħsieb Kattoliku u anke jekk mhux huwa r-resurrection. Issa resurrection għandu oriġini. Kif jafu ħafna nis li studjaw l-antropologija, kif studjaw l-letteratura, għandu l-oriġni fil-rituali eġizzjani antiki. Ta' Osiris, ta' Muz, Adonis, Attis, ok? Il-Corn Gods. Mussen tħol fija, imma ħafna minn semmija li għandhom dak il-background dikun jafu xiet najt. Nitħol fija fil-ktib, però. Dalla fejn nitlu fijom. Dawna bażikament, Franco kien jgħid, din hija il- Spanja irritornat dan huwa r-rinaxximent ta' Spanja għax rebaħ il-gwerra ċivili, le? Ifimni. Kien jgħid, ultimately ġibna l-Spanja lura f'posta. Posta skont hu. Posta huwa her natural home. Id-dar naturali tagħha li huwa l-Kattoliku
Kattoliċiżmu.
L-istat kattoliku, l-istat kattoliku, però kattoliċiżmu tam jandu l-possess tal-arti.
Hemm element ta' poter. U allura.
U poter huwa li sem ta' vara importanti, passo aħna ngħidu vari, Jesus del Gran Poter, li huwa wieħed mill-iktar importanti li hemm ġo Sevilja.
Li jirrappreżenta li maċena?
Le, Kristu jerfa s-salib. Jieħroġ bil-lejda
fil-lejda. Redentu.
Pero dejjem upright huma.
Mhux bħal tagħna
għandhom hekk le daka jgħid hemm fil-ktieb l-oriġini tiegħu x'aktar ġie mill-mudell ta' Algardi li għandna fil-muża. Issa jgħidu l-muża mhux tal-Algardi ma ċirklu tiegħu.
Però normalment ir-redentur ta' Spanja ikun normalment fuq saqajh.
Mhux dejjem dak huma jawġuhom jistejbidluh. Kif jiridu?
Iżgu.
Hemmhekk huma. Dak Jesus del Gran Poter, hemm ġoko di parole, hemm lob. Min huma l-Gran Poter? Imma l-konfradrija li ktar għandhom poter fil-belt. Mela huma viċini r-reġim b'aktarx. Meta spiċċat il-gwerra ċivili, għamlu purċissjoni bih u quddiem kien hemm l-uffiċjali tal-reġim tal-Armata Spanjola inkluż. Kwej pode l-għano taċkem għatel ta' t-lordni tijaw nis ġo Andalusija.
Melkim, ħaniħu l-ħar kommenti tijaw kaxum batandi kommenti uħrajn ta' Josep Barbara Cardona. Fuq dak li jedna lewe.
Xtaqtni kommenta fuq il-mixja li semmejt. Jena mil-zmin u għatem min jaħseb l-istess ħaġa li il-mixja min kelli għanda l-nobri taħta ma mjessiex jissir. Dak iż-żmien ta' ħamis ix-xerka, imma nda forsi tinstab xi ġurnata oħra. Ovvjament kif qal Professer Majo, in-nies illum il-ġurnata u iktar ma jgħaddi żmien aktar għandhom interessi differenti. Ġifieri dan ħassej persuni li forsi ma jkunux jagħmlu bil-ġimgħa mqazza, ma jmorux wirjiet, ma jsegwux purċissjonijiet, forsi qas imorru l-Knisja, imma madana kollu l-mixja jmorru.
Xorta hija ġurnata bla xogħol għalihom, jiġifieri festa pubblika xorta?
Tgħid li ma għaliex inti qed għadek kemm semmejt li kieku tista' b'ġurnata oħra għalmixi għaliex. L-iskop kien, jiġifieri meta bdiet kienet għadha fil-fażi inizjali tagħha minkejja ovvjament l-affarijiet nobli u lan tagħha warajja ħsieb tagħha huwa tajjeb u sabiħ u ninkoraġġih jien. Imma konna naħsbu ja ngħidu li jagħtaw min jaħseb hekk ukoll. Li ttellef lin-nies li jattendu l-mixja minflok jattendu l-funzjonijiet tal-Knisja, ġifieri fejn jidħol talb, fejn jidħol anki iżjar jara l-wirjiet Ġifieri l-ewwel darba li saret fil-fatt kien hemm tnaqqis fin-nies li żawru l-wirjiet dik is-sena partikolari, però mbagħad meta beda dej iż-żmien anke jiena rrealizzaj din kif qed l-ewwel ukoll. Peress li llum il-poplu għandek diverġenzi kbar u f'sibijiet differenti u jaħdmu b'mod differenti u għandhom għanijiet differenti ukoll. Ma tantx qadni nara taffett ma daqshekk x'jiġifieri, ġifieri minn kien imur ħames ix-xirka jara l-wirjiet jew imur il-funzjonijiet reliġjużi baqa' jagħmilha, min-naħa l-oħra dawk li jkunu jattendu biex ngħidu hekk il-mixja jattendu lilha. Ġifieri għalkemm jien kiekun nixtieq kieku l-mixja ssir ġurnata differenti, però ma naħsibx li għadu llum il-ġurnata illok.
Tal-monopolju.
Nibqgħu niddibattu jekk għandi x'issir biex jarraw le, ġifieri kulħadd jagħżel dak li jixtieq u li jħoss li għandu jagħmel u jħoss li huwa sewwa u jimxu minn hemmhekk. Li semmejtlu wkoll saqsejtni l-ewwel li mhuwiex l-ewwel ktieb li ħareġ fuq il-ġimgħa mazzek, u ġifieri ħarġu bosta kotba fuq jitrattaw din it-tema. Però ċ-ċentru tar-riżorsi tal-Kottonera kienet l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu li ġabbar numru ta' kitbiet biex sfortunatament mhux kulħadd mill-kellima li kellna ħadu sehem fih, ma kellna numru sostanzjali li ħadu sehem mhux tgħidx kemm ġejna warajhom ġifieri biex jinbadu l-kitbiet jista' jikkonferma dan il-professur ma jew ukoll. Imma wasalna.
Għala fuq l-ambjent għandna ħafna fajt.
Jiena nirringrazzjak Malcolm Kembri, grazzi, kompli smana minn fuq ir-radju, jew inkella dan huwa programm li huwa mxandar ukoll live, streamed live fuq il-paġni ta' Facebook ta' kent tad-Department of Public Policy ukoll ta' Campus 103.7. Il-ktieb tagħkom huwa analiżi tal-ġimgħa mqazza lenti fuq pajjiżna u l-lin minnu, ġabra ta' kidbiet miġbura mill-editur Malcolm Kembri. Peter.
X'inhu?
Ġifieri hija kwistjoni ta' poter.
Isma, nagħtu ħafna spazjoni lit-teatru. Issa u Malta, fuq it-teatralità, sar ħafna xogħol importanti, anki din l-università. Per eżempju nagħmlu referenza għax-xogħol ta' Vicky, professoressa Vicky Ann Cremona. Professur Vicky Ann Cremona, għamil ħafna xogħol sija fuq il-karnivalu, sija anke fuq il-ġimgħa kbira. Għaliex hemm il-bażi hija waħda teatrali. Oriġinarjament ġo Spanja, u hawnhekk qed nikkwota waħda mill-akademiċi ewlenin li kitbet fuq l-arti popolari Spanjola li hija Susan Verdi Webster, ktieb famuż da, fil-Golden Age of hekk jismu titlu xi ħaġa fil-arti fil-Golden Age ta' Spanja. Bażikament tgħid li oriġinarjament kien ikun teatru dak ngħidlhom il-pageant saħna. Fil-Medjuevu kien hawn daw it-teatri, il-miracle plays, immorality plays, etc. Anke l-Ingilterra, etc. L-Ingilterra mod partikolari bina l-background tiegħi kien il-literatura Ingliża fl-undergraduate, pal-undergraduate. Issa li ġara huwa, in-nies kienu jafuhom, mela kienu jagħmlu pal-pageant, kienu jagħmlu xogħol teatrali, bil-palk, eċetera, tal-Medjuevu. Voldri jarmaħ, u jizarmaħ, eċetera. Issa, u kienu jkunu traveling players, pal-mandek f'Hamlet, meta jintaqqa matta.
Jieġru minn posta għall-ieħor, minn raħal.
Itineranti, eħe. Issa li ħafna minnhom però kienu jkunu anki mill-lokal, u n-nies jafuhom. U jassoċjaw il-karattru ma il-ħajja tal-attur.
Li mhux dejjem tkun sinkronizzata.
Eżattament, u qed nitkellmu fuq Spanja. Spanja li eventualment li kella l-Inkwizizzjoni, ecc., mela skandlu ħajitkabbar dak li jaħdu fuq grant il-pajjiż ieħor li wieħed jitlaq il-mara, jew il-mara titlaq ir-raġel, u tpoġġi ma' xi ħaddieħor.
Imbagħad jaħdimha ta' San Pietru?
Ta' Kristu.
Jew ta' Kristu.
Jew tal-Madonna. U dik huwa l-eżempju. Allura, x'kienet jiġri? Daw jiġu jagħmlu parti u ħadd jaf x'inhi. Issa li x'inhi, ma tagħmel xejn ħażin. Jużaw il-kelma konkubina, per eżempju, qegħdin f'konkubinaġġ. Min ħaddiema ta' Kristu jew tal-Anġlu Gabriel u di dokumentata minn Verdi Webster. U ħanajda bl-Ingliż, għax naħseb tintilef it-traduzzjoni għax bl-Ingliż tal-ktieb. Tiġi għal-mument u nies jkun qed jistennuha. Ma jien kif jistankun taf fil...
La darba ma narafx raġel, kif jistaj kolli
tal-ħijak? Ma narafx raġel, u jinfaqaw jitqu, boato kif jajdu l-Taljani, jinfaqaw jitqu, u dibli t-tinkwita, ta' kienem ħafna kasijitek.
Għax li la jafuwa personalment?
Il-baggage li ġibu, u il-re Filippu waqqafhom għal sentej, imma s-saħħa tal-konfra l-rija b'saħħitha u l-lobby groups li interessanti. U l-Knisja bbuttat. Ma isma, fiex ma nġibu atturi xej. Nlibsuhom ta' nies u nagħmlu bħal mannequins, jgħidluhom imma ħines devestir. Immaġni nlibsuhom u minn hemm daw l-ewwel floats, aw ma jgħidluhom floats, passos.
Pero rridu najdu koll, Peter, illi inti titkellem dwar żmien medjavali, pero id-drammi tal-passjoni, għadhom fenomenu.
Ma għatawx il-gargur, per eżempju, magħruf.
Jiena l-mosta ġifieri għax kemm nsemmu l-gargur u l-faċċata ta' qudiem ta' ktieb huwa tal-gargur, pero id-drammi tal-passjoni sibhom f'ħafna rħula, jiena krabbej.
Però taf xi jgħid Marco Gallia, wieħed mill-ikbar esperti li għandna
fil-teatru
l-università, hekk taqra l-kapitlu tiegħu. Jgħidlek m'għandix tradizzjoni kbira, aħna naħsbu li hija tradizzjoni tiegħu ma kienx.
Mhux fl-antik qed ngħid.
Ma ħanajlek
is-sebajnijiet la.
Ejwa, ma that is in historical terms is nothing. Mhix xi tradizzjoni kbira, ma nagħmlux l-iżball li kienu jagħmlu l-Ingliżi li xi ħaġa li bdiet fin-1920s in-1930s tuha xi storja since time immemorial.
Għax kien jaqblilu.
Dak li Eric Hobsbawm u Terence Ranger jgħidulek The Invention of Tradition, il-famuż klip tagħhom li qed jew. Folleri skont Marco Gallia m'għandix tradizzjoni kbira.
Għax l-Ingliżi kellhom tendenza joħolqu epika,
il-mit.
Ħalli semgħu intervista li għamil taktar kmini din il-ġimgħa ma' Dr. Josette Barbara Cardona minnaħa tal-Kottenera Resource Center.
Grazzi, Dr. Barbara Cardona li qiegħda magħna fil-programm Agora u għaliex il-Kottenera Resource Center ippubblika din il-pubblikazzjoni dwar il-ġimgħa kbira.
Mela, il-Kottonera Resource Center, apparti li huwa ċentru tal-Università li hemm diversi attivitajiet, ħassejna li din il-publikazzjoni wkoll ħaniġu qrib il-komunità tal-Kottonera li xiex il-ġimgħa l-kbira hija attività hija xi ħaġa li hija popolari immens ġewwa l-Kottonera kif taf tajjeb inti proċessjonijiet din hemmhekk kif ukoll il-kult tal-ġimgħa mqatta huwa b'saħħtu ħafna bħala wirjiet pereżempju. Pala l-attivitajiet pal drammi, eccetera, eccetera. So, ħassejna illi meta niġbru publikazzjonijiet imdawrin mal-Kottonera u koll dan il-klip jinkludi jinkludi u koll kapitli, fe jinkludi u koll affarijiet situazzjonijiet barra l-Kottonera, mhux biss ġol l-Kottonera, imma if il-main focus huwa l-Kottonera.
Il-Kottonera hija magħrufa wkoll għal kurċissjoni tal-ġimgħa kbira li per eżempju tal-Birgu hija fost l-eqdem. U mbagħad ma nsemmux ukoll tal-Bormla u l-Isla.
Ekku, fuq hija magħrufa għal dawn il-purċissjonijiet u anke il-ħames ix-xirka jkun hemm ċerta atmosfera madwar il-Kottonera tliet tibliet ikunu mhix hawnlin b'tant devozzjoni. Jiġifieri il-kult huwa qawwi ħafna hemmhekk tal-tradizzjoni tal-ġimgħa mazza.
Issa, minn barra il-pubblikazzjoni, intkom bħala Kottonera Resource Center toffru numru ta' servizzi tal-Università ġo dak ir-reġjun. X'inhi l-funzjoni tagħkom u għaliex twaqqaf?
Mela, qabel xejn il-Kottonera Resource Center ġie mwaqqaf fl-2012 u l-iskop waraħ kien biex kemm jista' jkun niġbdu ktar żgħażagħ lejn l-università x'ġara dak iż-żminijiet saru xi jisir saret xi riċerka, saret xi statistika u ħareġ illi ftit nies qegħdin ftit żgħażagħ persentaġġ żgħar biss qegħdin jersqu lejn l-università. Allura dak iż-żmien il-ħsieb kien illi kemm jista' jkun bis-saħħa ta' dan iċ-ċentru minn flok jista' nistennew iż-żgħażagħ jiġu lejn l-università ma l-università tiġi ġol Kottonera. Hemmhekk ma jsirux korsijiet tal-università ġifier tajjeb li wieħed jgħid, però jsiru attivitajiet illi kemm jista' jkun inresqu anke persuni anke minn meta jkunu tfal lejn l-università. fost attivitajiet li jisiru hija per eżempju il-revision classes. Ġifri aħna nofru revision classes għall-low levels flaxijiet il-lum ġurnata għadin jisiru online imma huma ta' suċċess kbir xorta. U bis-saħħat hekk qegħdin niġbdu anke nies anke barra mill-kottonera jużaw is-servizzi tagħna ġifieri dak huwa tajjeb anke bħala biex isir ċertu taħlit bejn il-kottonera u anke postijiet oħra madwar Malta.
Min jiġi hemmhekk fil-Kottonera Resource Center, ġifieri iż-żgħażagħ jew jiġu tipi differenti ta' nies u jersqu lill-università permezz taċ-ċentru tagħhom.
Fil-fatt sezzjoni oħra ta' parteċipanti li għandna huma tal-Università tat-Terz'età. L-Università tat-Terz'età aħna waħda miċ-ċentri tal-Università tat-Terz'età u ikonna korsijiet darba fil-ġimgħa fejn il-konkurrenza hija b'saħħitha, ġifieri jkollna madwar bejn 15-20 persuna jiġu kull ġimgħa dejjem interessati kull ġimgħa u anke kull sena tista' tgħid interessati ħafna fuq x'jiġri fuq il-korsijiet li nofru aħna. Tajjeb ukoll ngħid li l-anzjani li jiġu għal li jipparteċipaw l-Università tat-Terz'età mhux biss mal-Kottonera manka minn madwar il-Kottonera, ġifieri jara kemm qegħdin niġbdu nies anke lejn il-Kottonera. Ovvjament, il-Kottonera nbidlet, evolvit ma' dawn l-aħħar 12-il sena kemm ilhom miftuħ, evolvit ħafna. Ġifieri anke l-popolazzjoni nbidlet, inbidel ukoll l-ambjent, jiġifieri jekk wieħed jinżel lejn ix-xatt ta' Bormla u x-xatt tal-Birgu jaf eżatt x'qed ngħid, ġifieri l-ambjent inbidel.
Preżenza tal-barranin. Kemm hija b'saħħitha fil-Kottonera, ġifieri nies minn barra minn Malta li jgħixu ġol-Kottonera?
Ġol-Kottonera, hija b'saħħitha dejjem qed tiżdied. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li kultant li wieħed jgħidilna jisom iż-żgħar, iż-żgħażagħ jikbru u joħorġu mill-Kottonera, ma jibqgħux joqogħdu hemmhekk u jisu l-barranin iktar qegħdin jiġu joqogħdu ġol-Kottonera, ġifieri issa d-demografija wkoll qiegħda tinbidel. Dana sew anke bħala ammont ta' tfal se jkun hemm inqas milli kien hemm qabel, pereżempju.
X'semanda l-aħħar domanda, x'semanda l-kultura biex twaslu anke l-messaġġ tagħkom, ġifieri din hija pubblikazzjoni kulturali dwar il-ġimgħa mqazza u l-kull tal-għajt ukoll għax mhux tal-ġimgħa kbira.
Iva.
X'semanda l-kultura biex tilħaq udjenzi differenti u twassal il-messaġġ anke ta' edukazzjoni għall-ħajja.
Bil-fatt, aħna minna wara din millat soċjoloġiku u lat psikoloġiku, aħna minna li din il-publikazzjoni ħatressa iktar nies lejn anke it-tradizzjonijiet Maltin marbutin mal-kult tal-ġimgħa mqazza tajjeb għandhom sens ukoll psikoloġiku u sens soċjoloġiku, ġifieri mhux ġust qed ngħidu tradizzjoni jew kulturali, imma allura provajna wkoll nikkombinaw dan il-qasam. Flimkien, ovvjament bħala tradizzjonijiet u kultura jiena personali nemmen ħafna li għandha tinżamm u għandha tinżamm b'saħħitha għax hija dak li għamilna aħna bħala nazzjon ukoll. Allura parti hekk aħna ħassejna illi da permezz din il-pubblikazzjoni ħanersqu iktar lejn in-nies għax jista' jkun li forsi ċertu tradizzjonijiet illum huma ġurnati jidhru antikwati, meta fil-verità hemm ħafna talent għaddej meta tara l-wirijiet dejjem naffaxxina ruħi jiena bil-mużika, eċetera, eċetera. Fil-fatt il-mużika hija waħda mit-topics li semmejna. Hemm ukoll il-tradizzjonijiet tal-ikel, pereżempju hemm chapter fuqu, so tħallna f'diversi aspetti mhux ġust il-proċessjoni persi.
Nirringrazzjak, Joseph, illi kont magħna id-diskussjoni tkompli mill-istudio.
Grazie.
Ħanajt ħaġa.
Iva.
Ħanajlek, l-iskop tiegħu dak kien proġett sar darbtej fil-2016 u fil-2017. Issa l-iskop tiegħu huwa da. Flok imur namlu korsijiet, n-organizzaw korsijiet jiena fil-psikologija, soċjoloġija, antropoloġija, poloġija kulturali, eċetera, jew fuq l-istorja tal-arti, jew fuq it-teatru, naqdu xi ħaġa li tiġbed l-immaġinazzjoni kulturali tal-poplu. Dak li Gramsci kien jisejħilha the popular creative spirit, l-ispirtu popolari kreattiv. U nużaw dak bħala punta tluq biex nitlu f'oqsma differenti bħalmija arti, teatru, storja, mużika, għamel ħafna xogħol Eric Montfort hemm. u fil-bidu anki Albert Bell, mużika voli solenni, marċi u rock. Et iftemu Christian rock, basikament. Għandek anki fu Ikel, per eżempju, Prof. Piscopo, Susan Piscopo, għamlet ħafna xogħol, aħna dejjem qatt m'aħna neqsin mill-aspett kulinari f'kull ħaġa. U fil-mixja li l-ġimgħa mqazza għandek San Giuseppe, għandek iż-Zeppoli, għandek dal-affarijiet kollha. Mbagħad għandek il-karamelli tal-ħarrub u nibdew dawk kollha. Dawk kollha nittrattawhom. Folri it's min episodju partikolari dak jgħidla motiv okkażjonali dom mill-ani, noħorġu għal motivu profondo, irressaqna li s-sujġetti, u naħsbu dan huwa punta tluq importanti.
Is-sindku battu il-festi, il-fult tal-ġimam qazza.
Jistaj
kun il-regatta. Jistaw ikunu
l-arti tal-posta minnija.
Il-festi tal-irħula l-lum u ma dikjarati bħala wirt komuni tal-umanita. Iġvi, dawn huma il-kultura li għamila il-poplu, il-soċjetà.
Ma kultura li timbidel.
Issa, eżatt qed ngħid.
Il-poplu timbidel u kol.
Għax il-poplu timbidel illum f'soċjetà multikulturali fejn għandna numru ta' barranin f'Malta.
Dik toħloq. Aħna għandna bżonn isir studju.
ċet jiġri għawe?
Ok, dak trattajtu dak il-sujġett f'ktieb li ħriġ fl-2017 Manchester University Press dwar higher education, community within higher education. Et jisiru, bil-mod il-mod, għal-affaj bil-mod il-mod. Ifimni, se jkollok clashes, imma ħafna minnom iridu jintegraw ruħom fil-komunitajiet, jew jiġu inklużi iktar minn jintegraw ruħom fil-komunitajiet, u ħafna naf, per eżempju, immigranti. Ovvjament, propri xaktax ikunu ta' natura jew Ludija jew Kristjana, Judeo-Christian, jipparteċipaw pereżempju fil-purċissjoni ta' quddiem id-dar tiegħi tal-ħaġrit. Interessanti, mill-Etjopja xaktax daw, probabbilment huma lut mill-Etjopja ma nafx. Jerfaw ħafna minnhom, ma nafx kif tgħidha bil-Malti, l-Arka, the Ark of the
l-Arka tal-Patt.
Tal-Patt, the Ark of the Covenant. Eżatt, l-Arka tal-Patt, miżbuha deb. U jmexxu huma bil-mod il-mod, in-nisa ma kinux jgħaddu sim darba niftakar.
Iżgu.
Raħ ġdid. Le, ma jiddependi mill-kappillan u x'tip ta' politika għandu.
Il-mosta fost l-aħħar li daħlu n-nisa.
In-nisa ma illum qed jitlu ħafna fil-purċissjonijiet. Fuq l-artalja ma tantx qed ikunu. Problema, pal-abbatini, eċetera. Però f'knisja l-oħra għandhom ta' Sant'Antonio.
Jifi kif qed tara ġifieri min qed ibiddel il-min? Is-soċjetà qed tbiddel il-kultura jew il-kultura qed tbiddel is-soċjetà?
Il-pressure soċjali. F'daw il-manifestazzjonijiet jinħassu. Allura, mbagħad jiddependi kemm l-Knisja u min jirrappreżenta fil-parroċċa jħalli spazju biex dak tibdil isir. Issa, jekk inti jkollok kappillan għandna sfortunatament illum il-ġurnata li għalih ma jeżistix Vatikan il-Konċilju t-tieni, okej? Għanna mowġa minn daw tip ta' nisirġini, reazzjoni għal grupp ta' qabel naħseb jiena. Sa tkun diffiċli. Għal kemm ibsaħħi tal-konfraternita ma nafx, għax huma jista' jdeċidu. Hekk ikollok nies miftuħa, Post Vatican Council II, il-Konċilju Vatikan it-tieni li kienu naħseb jiena il-ġenerazzjoni ta' qabel, li ħafna minnhom kienu jalmuaw fil-fatt. Tkun tħoħi differenti, voli jem ħafna nis, fatturi, variables.
Id-destin ta' dan il-kult, x'taħseb li jkun? Imajna, jew inkella jiddiversifika?
Ma tantx naraħ imajna, il-Knisja ma tantx mhux qed tagħti spazju biex joħorġu iktar. Tifhem il-Knisja qed tgħid meta jkunu teħelsu minnhom ċertu purċissjoni, kisruhom. Għalmin ma tantx għandhom tħalli vara mbagħad jibda purċissjoni oħra post ieħor. Jiena ħanajlek għadhom hemm, jeħdu bis-serjetà. Tiġbet l-immaġinazzjoni tan-nies.
Jintefqu l-flus. Għax ċertu kostumi u ċertu statwi.
U dal-proġett mhux proġett. Trattajna l-spiritualità. Sfortunatament persuna li ma kitibx imbagħad fiha. Trattajna l-spiritualità għax aħna nkunu fair. Ifhimni, tħalli barra spiritualità hija xi ħaġa se. Spiritualità minn reliġjożità hija xi ħaġa ikbar. Però jiena huwa anki proġett sekolari. Voli jiena lija bniedem li ma jemminx. Jo bniedem jgħa, ħaj jiggwadanja ħafna minn dal-proġett u ttib pal dan, aħna da mhux proġett reliġjuż primarjament. Ninkludu biex inkunu fair, ninkludu, imma mhux huwa proġett jista' jitqispa l-ewwel sekolari. Isma, inti nafu anki Spanja, minniħu parti, ma sefx ikolla u ma reliġjużi daw, dana, għax hemm issues u ħafna issues oħrajn kif spjegajt, politiċi, komunitari, kollha politiċi.
Interessi intiet li wkoll.
Interessi żgur. Il-konfradrija f'Ispanja hija b'saħħitha ħafna, għandha tirrifletti ħafna drabi l-interessi differenti tas-soċjetà. E kellek kellek fil-passat f'Ispanja anki l-iskjavi li kienu nġibu mill-Afrika u jibatuhom fl-Amerika Latina, mbagħad jissetili hawnhekk ġo Sevilja. Sevilja ma ninsow storikament kienet backwater. Meta beda jidħol ħafna mid-deb u l-fidda mill-kolonji Sudamerikani permezz tal-xmara Guadalbibir u hemmhekk mbagħad iffjorixxiet. Sevilja għam minn backwater saret port importanti. Allora għandek anki r-rabta ma l-iskjavitu, per eżempju, hemmhekk, taf li l-iskjavi u l-mulattos u l-negros kien ikollhom konfradrija tagħhom għax ma kienux jitħallow fil-konfradrija oħrajn, ma kienx hemm integrazzjoni, anki l-lut u kien jagħmlu konfradernitajiet tagħhom u saru parti ma hemm ġerarkija, ma taf inti hemm klassifikazzjoni, mhux klassifikazzjoni. Huma mwarbin pal meta artist ma jtħallix jessibixxi fil-mużew e jagħmilek salon de refuse. Dak it-tip, ir-refuse kellhom ukoll il-konfratiji tagħhom hekk.
Irridu niftakru li f'dak iż-żmien il-konfratiji u l-fratellanzi kienu il-mod ta' kif inti tressaq il qudiem l-interessi ta' sezzjoni ta' komunità minn oħra, kif isir il-lobbying.
U kien hemm ukoll.
Kienu punta referenza.
Sevilja iffjorixxiet u attirat ħafna nies. Mhux kollha kienu ta' twemmin Kattoliki.
Però dalli qed tgħid anke Peter Mayo dawna huwa riflessu wkoll fl-istorja ta' Malta u l-għaġna tal-poplu, eh?
Issa we can read what we want minna di. Sevilja kienu jattiraw ħabba l-ġid li kien hemm mill-koloni nies ta' twemmin differenti. Fosthom anki ħafna nies minn pajjiżi nordiċi li kellhom attitudni ta' riformisti. U hemmhekk bdiet hemmhekk l-Inkwiżizzjoni bil-kbir. Hemmhekk inħarqu n-nies għax kien jattirawhom u jwaħlu fihom.
Mela naraw
meta fajti moru ħażin twaħħal fil-barrani dejjem.
Min kliemek interessanti di. Min kliemek Professor Peter Mayo tajna ħarsa mhux biss storika immanka kontemporanja dak li qegħdin ngħixu jiena u inti illum tal-kol tal-ġimgħa. Tal-kull tal-ġimgħa mqazza il-diskussjoni trid tibqa' dejjem mal-ħin ma jaħfira lil ħadd ibqgħu magħna għaliex wara din il-pawsa li għandna se nkunu qegħdin nitkellmu dwar aspetti oħrajn ta' politika semmiet fl-ewwel parti tribalizmu politiku u l-ekonomija imma dwar dan u aktar fit-tieni parti tal-programm ta' Agora tal-lum.
Mitnejn sal-ġimgħa ibdew il-ġurnata miegħi Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna batt ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma joqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mitnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
L-analiżi tal-ġurnali, ħarsa analitika lill-gazzetti lokali. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fid-disa ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' l-ofsinhar. Dejjem fuq Campus 103.7. BBC World Service għall-aħbarijiet internazzjonali. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fis-sa tgħid ta' l-ofsinhar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. Għall-aħħar aħbarijiet internazzjonali BBC World Service fuq Campus 103.7.
Mit it-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta fuq Campus 103.7 Campus Drive miegħi Colin Fitz. Għażla ta' mużika mill-aqwa adattata apposta dak il-ħin tas-sewqan u mażula breqqa kbira wara bosta stin ta' riċerka fil-laboratorji tal-Università ta' Malta minn fejn qed inxandru. Campus Drive, l-aqwa diski ta' kosbien kważi mingħajr interruzzjoni ta' xejn miegħi Colin Fitz fuq Campus 103.7 mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta.
Il-letteratura tagħna bdiet tgħaddi minn fomm għal fomm u minita l-oħra sa miżminijiet medjevali. Illum pajjiżna għandu tradizzjoni letterarja b'saħħitha u għad sabiħ ta' kitbiet maqluba għal-lingwi Ewropej, Arab u Asjatiċi. Kun inti wkoll parti minn din it-tradizzjoni rikka billi taqra ktieb għalik innifsek jew mawlidek. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja li nsil Malti għall-qalbi. U qed jitwaslilkom mill-uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Aqdiet tal-Malti.
Nilqakom għal dina t-tieni parti tal-programm Agora tal-lum fil-fatt tul din is-sija minn issa sa l-11 se jkunna żewġ one-to-one interviews u l-ewwel intervista li għandi hija ma' Dr. Mark Sammut Sassi illi ħafna minnkom tafuħ kemm fuq it-televiżjoni bħala opinjonist u notar bħala professjoni riċerkatur kittib u mitħaġ oħra. Insellim lek Mark.
Grazzi tal-istedina, mitħaġ oħra ġbit-istedina.
Tal-ikbar soddisfazzjon għaliex għandi ċans nitkellem u nitħaddit ftit miegħek inti fonti ta' ħafna għarfien minn liġi għall-politika għall-kultura għall-istorja. U mitħaġ oħra, meġa ngħidulha. Tajba, għalik x'inhi politika?
Il-politika hija l-arti tal-gvernar. Hemm min jgħidlek l-arti tal-impossibbli. Jew l-arti li tlaqa l-interessi li jkunu kontra xulxin, interessi li jikkompetu ma' xulxin. Il-politika fl-aħħar mill-aħħar hija l-arti ta' kif iżomm l-istat. Fil-Medjuev ikunu jgħidu l-prinċep irid iżomm l-istat tiegħu bħala prinċep u l-istat. L-istat bħala l-gvernar tal-komunità. Iġviri, aħna essenzjalment kif tallimna l-filosofija, annimali soċjali, nejxu allura f-soċjetà, u kull meta qegħdin nejxu f-soċjetà fej l-istess kelma fej ġejja soċju, imseħbin, aħna mseħbin f'organizmu ħaj illi magħmul minn kull wieħed minna. U naturalment il-koll għandna l-bżonnijiet tagħna, l-bżonnijiet bażiċi li nieklu illi ħadd ma joqtolna waqt li aħna reqdin biex joħdilna dak li jutana, biex joħdilna kaħna rġiel il-mara tagħna, biex joħdilna l-ġid tagħna, joqtilna t-tfal tagħna.
L-element ta' sigurtà.
L-element ta' sigurtà.
Armonija soċjali.
U id-dritt illi nista' insibu minn aħna fis-soċjetà.
Mela il-politika hija bżonn juża għax mingħajrha ma jistax ikollna s-soċjetà.
Essenzjalment iva naħseb naqgħod.
Issa, il-politika biex twettaqa il-prinċep fil-Medjuevu. U llum il-gvern kemm jekk kienu demokratiku jew dittatorjali irid il-poter. Min hu l-maħmuġ, il-politika jew il-poter?
Skont tifhem bih miegħek, fis-sens illi inti fil-diskors dwar il-politika għandek dejjem id-dibattitu bejn il-morali u dak li hu pragmatiku. Jiġifieri jekk il-fini jiġġustifikax il-mezz. Jew jekk il-mezz dejjem irid ikun tajjeb.
Tipo Robin Hood allura tisraq mingħand biex niftehmu, tisraq mingħand kif kienu jidarruna, tisraq mingħand l-għani biex ittieħ lill-fqir allura.
Taħmel paragun tajjeb għax Robin Hood jagħti jagħmel xi ħaġa tajba, jagħti għajnuna lill-fqir. Billi juża mezz x'aktarx ħażin, is-serq. ġifiri, dan huwa dibattitu importanti. Issa fejn qed il-ħmieġ? Robin Hood Maħmuġ meta qed jisraq lis-sinjuri biex jagħti lill-foqra. Jew forsi Robin Hood kien jagħmel aħjar kieku jikkonvinċi lis-sinjuri jagħtu min jeddhom parti mill-ġid tagħhom lill-foqra. Issa m'għandix ngħidu soċjaliżmu jipprovi jagħmilha dik min jeddu jgħidu min jeddu tra virgolette. Alright, lil-lani jgħidlu tagħti parti minn dak il-ġid li għandek lill-fqir. Imma dan anke l-Kristjaneżmu kien jemmina. Meta u anke l-Islam pereżempju li jinsisti tant fuq l-loti tal-karità. Anke l-Kristjaneżmu l-insistenza fuq il-karità, dar kien hemm anke d-dieċmi u l-għexur li bihom il-Knisja kienet tieħu parti midħul ta' dak li jkun għall-bżonnijiet tagħha anke tal-foqra u ta' dawk li għandhom ħtiġijiet oħrajn. Jiġifieri hemm mod u mod kif isiru l-affarijiet. Il-politika imma mbagħad ir-realtà tal-ħajja mhux fil-politika biss f'kollox. Xi kultant mbagħad wara trid tagħmel riparazzjoni, imma xi kultant trid taqta' dritt. U xi kultant irid ikollok bil-fors.
Taqta' dritt jew inkella iddur mal-karlijiet.
Tagħmel dak li hu meħtieġ, tkun pragmatiku. Xi kultant trid issir.
L-ideoloġija għadha ħajja jew attendejna l-funeral qasna fuq għalija.
Dak kien fis-snin design illi kienu qed jgħidu it-tmiem tal-istorja. Illum imma naħseb li ftit għadhom jaqblu ma' Fukuyama illi l-istorja spiċċat. Jien naħseb illi llum nafu li hawn ideoloġija dominanti ġdida li hija l-globalizzazzjoni u n-neoliberaliżmu illi kien huwa l-ideoloġija tal-imperu dak li jgħidulu soft imperialism tal-imperializmu Amerikan illi huwa dak illi jżomm il-Pax Amerikana għaddejja fid-dinja, jiġifieri illi m'hawnx gwerer fid-dinja, huwa grazzi għall-Amerika li kull fejn hum l-inkwiet.
Ma smajt Pax Amerikana, sa Pax Rumana wasal.
Ma llum fid-dinja ta'
ma interessanti.
Kull fejn hum l-inkwiet mul l-Amerika fejn jaqbel fejn jaqbel lila. Imma ħafna drabi fejn jaqbel lila jaqbel anke lid-dinja. Imma mhux kull fejn jaqbel lid-dinja jaqbel lill-Amerika, din li rridu nagħmel.
Din il-kwistjoni neoliberali li qed tisman jommi ma nafx hekk fejn itix il-kelma, ma jinstgħu ngħidu li hija ideoloġija tal-kartiera tal-flus?
Ne, mhux eżatt. L-ideoloġija neoliberali illi għandek suq wieħed dinji u kulħadd għandu l-libertà f'dak is-suq illi jagħmel kemm jiflaħ flus. Mela allura hija ideoloġija li tara lill-istat nazzjonali bħala l-għadu tagħha. L-istat nazzjonali u n-nazzjon. Dawk huma l-idewwa tan-neoliberaliżmu li jeħtieġ suq globali biex ikun jista' jbih. Mhux biss ibih il-prodotti tiegħu kull fejn irid, imma anki ċaqlaq il-ħaddiema. Allura n-neoliberaliżmu miż-żewġ mal-globalizzazzjoni jrid illi n-nies jiċċaqilqu.
U jġib l-esploitazzjoni tal-massa?
Nażgur li huwa sfruttament bla mistħija. Irid li l-foqra jitilqu mill-pajjiżi sottosviluppati. Imorru fil-pajjiżi żviluppati fejn ma jafux x'inhu majjeddijiethom għax m'għandhomx tradizzjoni trade unionistika mill-pajjiżi fejn ġejjin biex jaħdmu bl-irħis fil-pajjiż li qiegħed jospitom. Ara x'inhu jiġri Malta.
Qed tgħid għall-Indjani u għal.
Mhux għall-Indjani biss, l-Afrikani.
Għall-Afrikani u għall-Azjatiċi. Mela
inti hu mhux f'Malta biss, dan huwa l-modell mad-dinja. Jiena għal Joseph Muscat kont nikkritikah u għandi nikkritikah fil-ktieb tiegħi l-aqwa fl-Ewropa għandi kapitlu sħiħ dwar dan għax hu neoliberali. Ossija, Joseph Muscat minkejja li ġej mill-suppost mill-partit tal-ħaddiema, ċieda l-ideoloġija dominanti li l-ħaddiem huwa riżorsa bħal biċċa makkinarju, bħal materja prima, bħal kwalunkwe riżorsa oħra.
U allura f'pajjiż li huwa mmexxin mill-lemin li jemlu fin-nazzjonaliżmu, suppost is-sitwazzjoni tkun differenti, ġifieri suppost
il- Min għandek f'moħħu.
Pereżempju, l-Italja bil
sena kull miegħu.
Ġifieri, dina l-qawmin tal ideoloġija nazzjonalistika. Dina qed biddel id-dinamika tan-neoliberaliżmu?
Hija reazzjoni. U hemm jurik li l-ideoloġija mhux veru mietu. L-analisi ta' snin design ta' Fukuyama kienet żbaljata. Il għaliex? Meta ħasbu illi issa se jkun hawn il-neoliberalizmu se jkun hawn is-suq globali u n-nazzjon, l-istat nazzjon jiddajjef u l-korporazzjonijiet internazzjonali jieħdu huma l-poter f'idejhom il-kostituzzjonaliżmu spiċċa u issa se jkun hawn daw il-korporazzjonijiet internazzjonali kważi bar beżeġti privati li tant għandhom poter li jisbqu lin-nazzjon u l-istat nazzjon. Naraw illi l-popli ma jridux dan. U l-popli għamlu reazzjoni kontra. Illi qed narawha fl-Ewropa, imma anke fl-Amerika, Trump huwa sintomu ta' dan li qed iseħħ, imma anke fl-Ewropa għandek l-Olanda fejn l-Iżvezja, l-Italja, Franza hemm il-possibilità illi Le Pen tmur tajjeb ħafna. Issa, x'in għaliex qed jiġri dan? Hela għaliex il-popli qegħdin jintebħu. Illi, fil-waqt illi il-neoliberalizmu u l-globalizzazzjoni ta'atom ħafna jeddijiet, mel-inti tista' toqtol it-tarbija fil-ġuf, jekk m'għandekx biżejjed flus li kollok wiltieħor, tista' toqtol illul jiedek. No problem, ma teħel xejn. U ma jgħodux jiġu jgħidulna dak mhux wildek, dak huwa wildek, seħlu fejt u seħlu li trid, int ma produġejx qattusa, jekk kien ma raġet ilha.
Jew erba' ċelluli.
Jew erba' ċelluli, dak huwa bniedem f'dik il-forma. Qed jgħidulek hekk. Omma kum issirek xjaħu, u madomx produttivi, għax dik hija l-kelma kjavi, għandek l-eutanasja. Jekk inti joġbok raġel ieħor, dari l-omosessualità mhix ħaġa tal-lum, dari, xorta kien jiżewweġ u jkollu familja, mbagħad ikollu l-ħabib. U l-mara jew tkun tafu tal-għajnejha, jew tgħix fil-infern, jew taċċetta, jew istess ikollha t-tendenzi tagħha. Jiġifieri dana fl-imgħoddi. Dan ma hux xejn ġdid taħt ix-xemx, xejn ġdid, min jaħseb li skopri xaħġa ġdida, mhux għax taħt ix-xemx għax jgħix fil-qamar. Ma hux xejn ġdid taħt ix-xemx. U allura dar kellhom soluzzjonijiet. Aħna minħabba l-pożittiviżmu, minħabba l-luteranizmu, minħabba ħafna ereżiji nsara, daw l-eruq tagħhom hemm din. Ninsistu fuq it-trasparenza u s-sinċerità. Mentri dar kien hemm ħafna ħabi, ħafna. Hekk imsejħa ipokrisija li fil-verità kienet imma taħbi id-dnub ma jidhirx is-simulazzjoni. Ma ħana laqda l-punt. Allura tagħna ħafna libertajiet ċivili, dan li l-popli ntebħu, tista' toqtol lilulidek, toqtol il-ġenituri tiegħek, leżis jgħidulek il-familja mhux iktar importanti. Biss innota anke hawn Malta rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb kittieba illi minn għalija għattejċ ħaġa ġdida, tad-daħk li taħseb li għattejċ ħaġa ġdida, għax il-Papa fl-1916, miktar minn 100 sena ilu, diġa kienet jitkellem dwarhom daw l-affarijiet, fiżgumu mhux ġodda, imma rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb kittieba li qed tgħid mal-familja x'inhu l-użu tagħha. Il-Knisja toqgħod tinsisti fuq il-familja. Mela l-ideoloġija mhux tal-liba bitiċ, tal-li tanti ħajja u tanti dominanti li f'din it-tikka ta' Malta li ħadd ma jagħti kasna. Il-premju tal-nazzjonali tal-ktieb rebħitu kittieba li jeda tipriet kal-Vanġelu ta' l-antifamilja. U xi fisser dan?
Kellna l-Ayn Rand illi kienet tikteb fuq li l-individwu jeżistu mhux il-komunità.
Preċiż, l-individualizmu, però biex għaxin kella l-punt inħalli ħindendel u ngħidlek il-verità ma nħux biex inħalli punt imdendlin. Għax min qed jismani ma rridux jaħseb li ma nafx jien ngħid. Il-punt irid naslu sal-aħħar. Illi allura meta inti għandek il-popli ntebħu tal-Ewropa u anke tal-Amerika, illi qed jingħataw dawn id-drittijiet ċivili. Li jkissru l-familja, imma mbagħad qed joħdulhom id-drittijiet trade unionistiċi u id-drittijiet bħala ħaddiema li kienu kisbu bir-rivoluzzjonijiet imdemmija tas-seklu 19, meta Karl Marx kien qed jikteb u lill-ħaddiema jħeġġhom li m'għandhom xejn jitilfu ħlief il-ktajjen m'inhiex ċert li qala u ma lilu hija attribwita. Marx ma kienx qed jgħix fil-qamar. Marx kienet jara xinu jiġri fi żmienu u kienet jara movimenti fl-Ewropa. U għax kienu movimenti jimdemmija. Issa, dak il-li kisbu l-ħaddiema fis-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20 bidda jiġġo rashom tal-lembubi, tajjeb, dak tilfuħ il-għaliex is-suq globali għalilhom. Tistgħu toqtlu l-ulietkom imma m'għandkomx jeddijiet. Bdin nieqaf fuq dal-punt. Ir-Ryanair x'għamel? Ryanair, skont l-Irish Times ta' xi 3-4 snin ilu, li l-bdoti nisa għalilhom. Jekk intom tridu toħorġu tqal waqt li intom bdoti, tridu tagħżlu. Jew iżommu t-tarbija, jew titilfu l-ġob. Kombinazzjoni l-Irlanda daħlet l-abort fl-istez żmien. Tibda tara mela xinu jiġri minn wara l-kwinti u kif inhi l-ideologija.
Semmejt il-kal Marx illi għal-raġunijiet differenti tkellem dwar l-alienazzjoni. Illum meta tagħmilha man-nies. Ma tintebaħx li hawn ħafna nies alienati. Jifieri mhumiex konxi tar-realtajiet ta' madwarhom jew kif din l-ideoloġija neoliberali qiegħda tinfiltra u tbiddel id-dinamika ta' ħajjithom stess.
Inti użajt il-kelma l-lum. Il-lum tippreżupponi mela li jiena nagħmel paragon mal-bieraħ. U allura t-weġiba tiegħi għabbażi tal-kelma l-lum kollha tkun le, għax jiena seb dejjem hekk jien. Iġviri kulħadd jara dak li hu fil-madwar tiegħu. Jisma dwar il-membri tal-familja tiegħu dwar il-ħbieb tiegħu. Il-gazzetti wkoll li suppost xogħolhom għalhekk kienu twieldu l-gazzetti u għalhekk li qed tal-istampa libera, suppost jagħtuk il-bqija li ma tafx inti. Mela inti taf x'inhu jiġri fl-immedjat tiegħek u mbagħad bil-gazzetta ssir taf x'inhu jiġri fil-bqija tas-soċjetà. Jiena naħseb anki l-gazzetti hemmhekk mhux qed jagħmlu dak li twaqfu għalih mhux qegħdin jiksbuh b'mod fil-fehma tiegħi. Soddisfaċenti, illa li xi ħafna drabi kollhom l-ideoloġija tagħhom li qed isegwu lilha. Allura naħseb illi hemm alienazzjoni, hemm alienazzjoni. L-ewwel nett hemm alienazzjoni ġejja mill-fatt li dak li jkun għandu limitu kemm jiflaħ jipproċessa informazzjoni. M'hemmx għażla, jiġifieri jien ma nistax inkun naf kollox, jien għandi limiti. It-tieni nett, ħafna drabi dak li jkun ma jiċċaqlaqx minn klassi soċjali għall-oħra. Ma allura jaf biss xinu jiġri fi klassi soċjali tiegħu. Jew jippreżupponi xinu jiġri fi klassi soċjali oħrajn. It-tielet net għandna ċinema. Iċ-ċinema hija tibbellalna tilja ħmerijiet. Pereżempju, meta mmorru naraw dal-films ta' superheroes, ta' Aquaman, Superman, Wonder Woman u dal-ħmerijiet kollha dawn ishom. Fil-bidu tal-Kristjaneżmu kien hemm ħafna stejjer popolari dwar il-qaddisin Santa Telma.
San George. Ma semmejtux imħabba l-qrima għuna.
Le, għax San George mhuwiex parti minn dan li qed nipprova nfisser, li qed nipprova nfisser huwa. Kien hemm ċerti qaddisin illi ma kinux jagħmlu mirakli.
Superheroes.
Kienu superheroes, mhux jagħmlu mirakli vera. Din anki s-Sovjetiċi kienu jgħidu dwar Lenin meta kien tifel li kien jagħmel affarijiet ta' barra minn hawn. Jiġri hemm tendenza illi inti toħloq xi ħadd li bħal Superman.
Kult.
Il-kult, preċiż. Mentri San Giorgio jirrappreżenta xi ħaġa differenti, San Giorgio huwa simbolu tal-rebħa tat-tajjeb fuq il-ħażin, id-dragun, kien li huwa mitoloġiku dakollu ma jirrappreżenta l-ħażen. Ma li qed nipprova ngħid is-superheroes. Meta inti tara l-films ta' superheroes, dawn mimlin ideoloġija. Ide non-stop. Il-films oħrajn per eżempju, jitfawlek kummenti dwar l-abort, meta m'hemmx bżonnhom għall-ekonomija tan-narrativa. Jiġifieri, toħroġ, hemm film ta' Liam Neeson, xkun jomu. Din toħroġ.
L-Irlandiż.
Eħe. Din toħroġ tiela t-tifla tiegħu jgħidu lha sma inti tiddeċidina nappoġġjak. Ma kienx hemm bżonn għall-istorja, imma l-messaġġ għadda xorta. Għaliex? Għax min hemm wara l-films.
Għandu l-iskopijiet tiegħu.
Iwa, għaliex? Għax kif qalet il-Harvard Business Review u kif qalu ġurnali oħrajn, pereżempju l-abort illi fl-Amerika huwa wieħed mill-iktar suġġetti dibattuti u allura għandu riperkussjonijiet mad-dinja kollha x'dak li tagħmel l-Amerika.
Imminti li qed titkellem hawnhekk fir-radju tal-Università, mhux ikoll għandek l-iskop tiegħek li mhux bil-fors huwa ddikjarat? Mhux kulħadd għandu l-iskop tiegħu.
Imma minuta, mod għandi l-idejat tiegħi. Mod għandi skop biex nagħmel liħ minnu. Jena, per eżempju, huwa ċar li jiena kontra l-abort, imma għandi nibda li jgħamilna l-ħaġa, sempliċiment nemmenha. Huwa valur tiegħi. Imma jiena m'għandix negozju għaddej.
Nista' prinċipju qegħdin jonqsu allura skont.
Ma naħsibx, jiena naħseb dejjem l-istess numri jkunu. Ġvi ma naħsibx li
minoranza? Ġvi iktar nista' pragmatiċi u flessibbli milli nista' prinċipju.
Jiena naħseb interessi li hemm. Mela, jiena lija, huwa ta' interess il-valuri tiegħi narhom rispekjati fis-soċjetà, jagħtini validazzjoni u affermazzjoni psikoloġika. U allura jagħtini konnessjoni mas-soċjetà li qed ngħix fiha. Mentri min għandu business kbir U m'għandux bżon l-innis għal jaħdmu għalih joħdu l il-pregnancy, il-maternity leave. U ma jmorru xaxol jirrit jimpiega xaħat tiħor jitrejnja għal xaħat tiħor mbat la terġa tiġi l-ura dik, jirrit jieġa jitrejnja għazmin li għamlet id-dar tiħosib it-tarbija, mal dak għalih huwa kost. Dak għalih l-abort għan interess finanzjarju. Jena li għamlet, memx interess finanzjarju fl-abort. Mela l-ura dak, bil-fors, għalek semmejt il-Harvard Business Review, il-Harvard Business Review għamlu studju u sabu l-kost ekonomiku ta' meta inqalbet Roe versus Wade.
Meta tisimak titkellem, donnok taħsbek illi m'hemmx differenza ta' xejn bejn kif qegħdin nagħixu llum is-sistema tax-xogħol li għandna u r-rivoluzzjoni industrijali fejn kien hemm l-esploitazzjoni tal-massa.
Ja, għandek raġun, għax jiena l-istorja naqsama fi perjodi twal. Iġifieri jiena ma nemminx illi ma naħsibx lill-moda, fis-sens, ġieli kien hawn il-moda tal-barbetti, u ġieli il-moda tad-daqna, u ġieli il-moda tkun imqaxxar kollu. Ma naħsibx l-istorja hija l-moda. L-istorja hija mwieċ twal, l-imbatt huwa kbir. Allura, għalija, fil-waqt li għadna t-neġu f'epoka più o meno rumana, il-għaliex il-liġijiet tagħna huma msejsin fuq id-dritt Ruman, il-filosofija tagħna għadha l-filosofija tar-Rumani, eċetera, dak li niddibattu kien dibattut mir-Rumani u mill-Griegi, mela aħna għadna f'dik id-dinja, m'għandix fid-dinja Eġizzja, m'għandix fid-dinja Babiloniża, Sumera, qegħdin fid-dinja Rumana. Illi inbidlet, imma ma jfissirx li għax it-teknoloġija inbidlet il-filosofija, jew inkella ma bidlix daqshekk bil-gof. U l-istorja tagħna jiena nara għandek sar-Rivoluzzjoni Franċiża, mir-Rivoluzzjoni Franċiża mbagħad għandek l-ewwel gwerra dinjija, it-tieni gwerra dinjija, is-68 u l-89. Dawk huma dati iżgħar. Imma jien f'moħħi meta naqsam l-istorja tal-Ewropa, tal-Punent, u allura tad-dinja, għax minkeda kollu li jgħidu l-ħassiba postkoloniali, jien naħseb li l-eurocentrizmu huwa fatt tal-ħajja, allura jiena nabbraċċja l-approċċ realista u mhux l-approċċ liberali idealista li jrid li l-kolonji post l-eks kolonji jiġu daqs l-eks metropoli naħseb ma teżistix. Il-fattu li eurocentrizmu anki fil-manifestazzjoni Amerikana tiegħu. Għalhekk l-East Coast essenzjalment hija estensjoni
fil-. Ma se tkellmek dwar l-Asja jien, donnok qed taqbiża.
Anki l-Asja ma narax li l-Asja saret ċentru ta'
tal-ħsieb.
Mhijiex Konfuċju. Hawnhekk għandna fl-università u ċentru. Tajjeb. Ma jien qatt ma nisma' l-ħadd jitkellem dwar Konfuċju dwar
anka l-mediċina ċiniża għandna realtà imma marġinali.
Marġinali. All right, kollox sew il x'jismu Sun Tzu, Sun Tzu, The Art of War.
Ekku, The Art of War.
Il tal-management.
Sun Tzu.
U xek, tal-management jikotawħ. Għax jgħidu l-għam ħafna x-titallem minnu. Imma m'għandniex filosofija insejsa fuq it-tallin tiegħu. Filosofija tagħna hija essenzjalment Platun, Aristotli, warrabna l-Daquino, Kant, u mbagħad il-minuri illi kunu qed iduru madwar dawn il-kbar. Imma essenzjalment il-ġlieda ibej Aristotli u Platun, neoplatonizmu.
Mela,
xi jfisser dan imma għal meta aħna naraw x'inhu jiġri fl-Ewropa allura, dak bil-fors għandu effett fuq id-dinja, m'inti kont se tagħmel mistoqsija.
Sejx, x'qed jiġri fl-Ewropa? Ġifi x'qed jiġri għall-Ewropa? Ġifi din dawn il-gwerer irfixluha ħafna. Ġifi issa f'daqgħu il-ħin, din Ewropa li nħolqot biex itnissel il-paċi bejn il-ġnus li tqatlu bejniethom u mietu l-miljuni minn tagħhom, wara t-tieni gwerra dinjija.
Għall-Unjoni Ewropea.
Din l-istess Unjoni Ewropea llum qed tgħid isma' hawn forsi qed ixxom li Trump jista' jerġa' jkun il-President tal-Amerika, isma' qed jgħid xamru l-kmiem għax jeħtieġ ikollna l-armata tagħna.
Eħe, dik għax Trump irid li jżidu l-infjeq għan NATO. U l-Amerika tnaqqas l-infjeq tagħha għan NATO. Għandu żball Trump. Trump qed jgħid l-ħmerijiet hawnhekk. Iġvien għandi simpatija li Trump fej jitlu drittijiet ċivili naqbel miegħu imma fej tidħol politika internazzjonali naħseb li Trump aħjar jisma' mill-esperti. Il għaliex in-NATO inħalqet proprju biex l-Amerikani jippumpjaw l-flus. Dik il-idea, dik il-arkitettura tan-NATO, in-NATO hi maħsuba biex iżomm ir-Russi barra mill-Ewropa. Il-Ġermaniżi f'posthom u l-Amerikani
neutralizzati.
Neutralizzati u l-Amerikani jżommu l-paċi fl-Ewropa. Għamux bil-fos l-Amerikani jridu jħalsu. Din l-idea ta' Trump li jrid li l-Ewropej jżidu l-infieq, l-Ewropej jibdew jgħidu għallura m'għandix bżonn l-Amerika. U jekk qed jagħmlu, ara l-loġika għaliex dik. Qed jgħidu u met jgħidu billi l-Amerika forsi tagħmel paslura, ma dak x'qed jgħidu. Imma x'kien tara fil-verità l-analisi hija. Ma għalfej għandna nżidu l-infieq biex imbagħad jiġu l-Amerikani jgħidulna x'għandna nagħmlu. Nagħmlu għal irridu aħna. Mela allura l-Ewropej tiġibu ruħhom hekk, b'mod loġiku. Jien naħseb aħjar tibqa' l-Amerika, għax jien m'arridx nara Ewropa ddominata mill-Ġermanja, jew minn Franza.
Tara ta' riskju?
Ta' żgur li narah. Imma dan qalu dal-President li għandhom Franza, illi fil-fema tiegħi għamlu żball eleġġewh. Macron, illi propona triumvirat Franza, l-Ġermanja u l-Polonja jmexxu l-Ewropa. Imma din kellha tkun Ewropa. Mhux immexxija mill-istati f'saħħithom, għax ara jiġi imperu. Dik kellha tkun Ewropa fej kulħadd ikun indaqs. Fej Malta, fit-teorija nerġa' ngħid, ikollha leħen daqs. Il-Ġermanja. Mhux fejn tiġi l-Ġermanja. Allora
ċejn xi sorpriżi, tara il-futur għandu sorpriżi.
Ara li qed jiġri u l-Polonja għandha proġett tagħha fil-vant tal-Ewropa li trid issir potenza. U l-Amerikani qegħdin jgħinuha, Biden biss mar il-Polonja, u dak il-messaġġ ċar li l-Amerikani kuntenti bil-Polonja. Il-Polonja qiegħda tgħin kemm tiflaħ waħda mill-ikbar paladini tal-Ukraina biex issawat ir-Russja, għax il-Polonja għandha bżonn isserraħ rasa.
Għandha l-fruntiera.
Il-fruntiera tagħha tal-vant ma tkunx fruntiera poruża imma tkun fruntiera li tipproteġija. U l-Polonja għandha ambizzjonijiet ta' potenza reġjonali. U trittat daqqa l-Ġermanja li hija l-oħra li għandha xejdulhom ambizzjonijiet reġjonali u l-potenza tradizzjonali li hija Franza. Hekk tibda tifhem anki Brexit. L-Ingilterra m'għandix għalfejn tkun f'dan l-intriċċ kontinentali kif għamlet dejjem l-Ingilterra dejjem tevita li tkun fl-intriċċi kontinentali.
L-istorja tal-limna.
Ekku. U qed jirraġunaw bl-istess mod. Issa l-Ingliżi fis-sena 73 ma kellhomx għażla illa għaliex l-imperu tagħhom kien ormaj sfaxxa, allura kellhom isibu swieq ġodda. Imma issa jaraw li dassuq ġdid jimplika ħafna kustjonijiet interni fl-Ewropa. U fl-Ewropa dan li hemm ċans jiġri illi jkun hemm tensjonijiet ġejjin mill-ambizzjonijiet ta' pajjiżi individwali. U jekk jiġri dan, aħna bħala Maltin irridu noqgħodu attenti fejn se nispiċċaw. Illa għaliex jew se nerġgħu nispiċċaw kolonja indirettament, mhux b'mod uffiċjali, jew nispiċċaw fit-tieni.
Kolonja fis-sens ta' poter politiku jew inkella ta' poter ekonomiku tal-multinazzjonali hija.
Le jekk tkun tal-multinazzjonali ma tistax tkun kolonja, għax il-multinazzjonali huma atturi fit-teatru ħan sejħlu hekk tal-globalizzazzjoni, jiġifieri fejn m'hemmx l-istat. Le jien iktar qed narana li nispiċċaw nobdu l-liġijiet Ewropej, mhux biex ikunu liġijiet fl-interess tal-Ewropej kollha, mhux ikunu interess, ikunu liġijiet fl-interess ta' ċerti.
Issa rajna li bdewa jipprotestaw, pereżempju, u għal dak qed tgħid jew ċertu reġim ta' taxxi ġodda minħabba l-ambjent u dal-affarijiet, għal dak qed tgħid li konna nobduhom bil-forż?
Imma mhux biss anke għat-taxxi. Pereżempju, l-armonizzazzjoni ta' sistema fiskali, dik fl-interess tal-Ġermanja, mhux fl-interess ta' Malta. Iġviri, Malta għandha interess li toffri struttura ta' taxxi lill-kumpanniji illi ikun ta' vantaġġ għalihom, ikun it-taxxa tkun inqas, tkun 5%, per eżempju, mentri jew 4.5%, mentri il-Ġermanja m'għandix dak l-interess għax il-kumpanniji tagħha jiġu jirreġistraw Malta u jħassu t-taxxa Malta. Allura, jekk tgħaddi liġi illi timponi il-15% bħala taxxa fuq kulħadd. Inti tit-tissaqsi, Ma dan fl-interess tal-Ewropej kollha, jew fl-interess ta' ċerti Ewropej. Tinsiex, jekk hawn min qed joħlom bl-Istati Uniti tal-Ewropa, imnebħinhom sejsin fuq l-Istati Uniti tal-Amerika, l-Amerika, l-Istati Amerikani, jgħinu xulxin. Meta jkun hemm il-diżastri naturali, il-tornado.
Il-politika barranija.
Ma parti anke internament, huma internament, l-Istati Sinjuri jgħinu lill-Istati l-Foqra. Biex fit-teorija l-istati kollha jkollhom l-istess livell ta' għajxien. L-Ewropa dak huwa l-modell li bjawna li aħna konna l-istess livell ta' għajxien tal-Ewropej l-oħrajn. Imma jekk tibda l-Ewropa tagħti iktar peace lill-interessi ta' stati u mhux t'oħrajn, dak il-ħolma tmut.
Nofs kelma, għax wasalna l-aħħar ta' din il-parti tal-programm, temmen li qatt jikber jew jiżdi is-sentiment anti-Ewropew anke f'Malta?
Jiena ma nafx jekk hemm sentiment pro-Ewropew fl-Ewropa, għax meta inti tara kemm imorru jivvutaw għall-Parlament Ewropew, il-turnout huwa kważi dejjem baxx.
F'Malta?
F'Malta, naħseb għaduk min il-wieħed, jgħid imgħu hawn.
Jew kellha money talks għaliex naraw li qed nirċievu l-flus fondi f'diversi raġuni allura.
Bħal popli oħrajn nikkonsidraw il-but. Imma jien naħseb il-nies jina sepaw ċertu sentiment. U jgħet rriti għot attent. L-Europejisti jridu.
Maħniġ da stant alienati, mela.
Le, ma naħsir.
Ekku, Mark, grazzi il-li kont maħna fdi il-parti tal-program propju il-lum f-sibt il-ajt. Naħseb li diġa bdew jinqasmu numru ta' fejgolli. U kifettilkom aktar qabel issa mil-rota ekonomika senduru għall-ingranaċ ekonomiko lix. Mie għandi l-professur Philip von Brockdorf, professur ta' l-ekonomija unek fl-Università ta' Malta, illi senkunu edin nitkellmu dwar l-qafas regolatorju f-suq kompetittiv. Fil-fat, Philip, xtaqt insaqsik dwar jekk ngħidu li s-suq is-suq, għaliex għandna bżonn l-dawk li jirregolaw is-suq.
Mario, l-espressjoni suq is-suq li l-tweġġani pal-ekonomista u ngħid għaliex, għax importanti li wieħed ukoll jifhem xi tfisser li suq is-suq. Is-suq is-suq jiġifieri għandek suq illi jwassal sa xifer u minnu ovvjament ma nirritornawx lura. Biex nagħti eżempju, ġifieri jekk tieħu l-fl-istorja tal-ekonomija x'wasal għal il-kriżi finanzjarja. Fil-bidu fil-20 1920s
u 19
eżattament bejn żewġ gwerer kbar li kenna kriżi finanzjarja li waslet biex ngħidlek għall-sistema ekonomiku fix-xifer tagħhom, fix-xifer tal-irdum. U ovvjament ir-raġun hija li fil-fatt is-swieq internazzjonali, is-swieq finanzjarji biex ngħidlek tħallew joperaw bl-ebda xkiel, bl-ebda restrizzjoni ta' xejn. U fil-fatt dak li ġara illi wasalna pala anki tara ovvjament l-istorja fil-Stati Uniti tal-Amerika kien hemm kważi kollass totali tas-sistema ekonomiku.
Ġifieri inti qed tikkontendi li s-suq is-suq ma jidaħlek ġo ħaj.
Jekk m'hemmx ebda restrizzjoni, hekk wasal.
U din ir-restrizzjoni tiġi mill-amministrazzjoni pubblika?
Din tiġi ovvjament minn xi ħadd li jirregola li jagħmel liġijiet biex jiżgura fil-fatt li s-swieq huma kontrollati.
Kontrollati. U li m'għandux interessi li jilha fil-logħba tas-suq
dan
min joħroġ il-ġi.
Biex nagħti eżempju wkoll iktar reċenti fl-2008 kellna wkoll kriżi finanzjarja oħra li waslet għal ukoll kważi kollass fis-sistema ekonomika u finanzjarja ta' diversi pajjiżi il għaliex ma kienx hemm regolamenti stretti fuq il-banek internazzjonali u banek bar. Illi waslu pratikament għal kollass ukoll. Jiġri r-rwol tal-istat jew tal-amministrazzjoni pubblika f'dak il-kuntest huwa li jirregola biex niżguraw li ma jkunx hemm sfruttament jew sitwazzjonijiet li waslu fejn is-swieq jistgħu jikollostaw. Jiġri dan huwa rwol għalija huwa fundamentali. L-ebda wnet nifu l-ebda suq huwa perfett, kieku għandek suq perfett, kieku għandek xi bżonn ta' regolamenti. Imma l-ebda suq mu perfett.
Issa ħafna drabi dawn il-regolaturi illi għandna diversi minnhom, il-regolatur ta' telekomunikazzjoni, il-regolatur ta' l-ambjent, il-regolatur ta' attivitajiet marittimi.
ħafna drabi dawna timbet il-mistoqsija ma kemm huma veru autonomi jew inkella kemm huma mmexxijin mill-partit fil-gvern.
Ifimni, jiġifieri jew hekk l-ikbar regolatur li għandna bħala pajjiż huwa l-istituzzjoni tal-Ewropa. Jiġifieri li jfasslu permezz ta' direttivi u regolamenti deċiżjonijiet jew regolamenti jeffettwaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. Ma parti minn hekk ukoll iva hemm istituzzjoni tal-istat li regolaw biex ngħidlek ukoll l-operat ta' industri privati, ħan semmi każ partikolari. Li aħna għaw Malta għandna ċertu reputazzjoni għal biex inkabru ovvjament it-ton fil-fish farms, fil-gadgets, eċetera. Il-fatt li ovvjament imbagħad ikollna inkwinament tal-baħar minħabba dal-attività huwa fatt ukoll ġej
mill-awtoritajiet
jekk qed jiffunzjonaw b'mod responsabbli u jinforzaw il-liġijiet ambjentali. Għaliex ma tistax tħalli ovvjament sar ambjentali u mbagħad teffettwa mhux biss l-ambjent imma s-setturi ekonomiċi oħra bħat-turizmu.
Jiġifieri il-Parlament qed hemmhekk biex joħloq il-liġijiet, ir-regolatur qed hemmhekk biex implementhom.
Jinforza dawk ir-regolamenti. U għalija hija l-qofol ta' kif is-swieq għandhom jiġu regolati. Jekk m'għandekx istituzzjoni qed tirregola bis-saħħa kollha ċertu liġijiet, liġijiet ma jsirux għajsej b'kapriċ, jsiru biex jirregolaw, ovvjament f'dal-każ fl-operazzjoni tal-operat tal-fish farms, biex kemm jista' jkun ovvjament ma jsirux sar ambjentali.
Issa, minn barra il-liġijiet li jirregolaw, hemm ukoll policies li jħajru l-investiment barrani f'pajjiżna. X'inhu r-rwol tal-amministrazzjoni pubblika, tas-settur pubbliku biex tħajjar jew inkella tfixken fis-sens ta' burokrazija żejda l-investitur barrani.
Il-ġermen dal-rol ikun tal-ċertu entitajiet pubbliċi li r-rol tagħhom ikun biex jattira ċertu investiment.
Nsegwu eżempju?
Eżatt, għandek il-Malt Enterprise, ġifieri, fost oħrajn, illi għandha rol importanti ovvjament biex tagħmel ċertu due diligence fuq l-investiment li jista' jseħħ f'Malta, imma wkoll tiffaċilita l-investiment per se. U dan naħseb u rol importanti, ġifieri hawnhekk għandek ovvjament id-dikotomija bejn stat u privat. Imma l-istat għandu rol biex jagħti kemm direzzjoni politika, bħala politika ekonomika, imma kif ukoll biex jattira ċertu investiment. Dak huwa rol kritiku f'opinjoni tiegħi bħala stat tramite ovvjament l-entitajiet responsabbli f'dan ir-rigward.
U x'ikunu dawn it-tip ta' inċentivi, ħafna drabi nsemmu t-taxxa. Il-rata ta' taxxa favorevoli, imma
mhumiex
hemm affarijiet oħra.
Jista' jkun ovvjament reġim fiskali jista' jkun mezz kif ovvjament tattira ċertu investiment. Fil-fatt kulħadd jaf, jiġifieri aħna għandna ċertu reġim fiskali li jgħin ċertu investiment, ma mhumiex biss. L-investituri tikollu ċertezza fir-rigward tal-investiment tiegħu jew tagħha, però kif ukoll għajnuna biex ovvjament wieħed jinvesti f'Malta. Ġidik hija importanti ovvjament ikun hemm ċertu koordinament bej l-entitajiet pubbliċi biex jiffaċilita dan l-investiment. Dak huwa daqstant importanti daqs kull inċentiv li jista' tingħata permezz ta' reġim fiskali.
Illum veru li qed insibu problema anke ta' art fejn nagħtu l-investitur barrani biex jiftaħ il-fabriki tiegħu?
Dik hija problema kbira ovvjament minħabba ċokon ta' daqstana illi hemm problema ovvjament mill-lat ta' spazju u għalhekk fil-fatt l-unika soluzzjoni hija li ovvjament immurru għal tip ta' high-rise buildings. Illi ovvjament tuħu inqas medda ta' art, ġifieri l-iskop li konna xi tip ta' investimenti bħal warehousing se jkun limitat ħafna.
Is-semmiet anke tal-loġistika?
Iva, mhux qed neskludi li jkun hemm ċertu investiment dak ir-rigward, imma huwa limitat ħafna. Minħabba ovvjament iċ-ċokon tal-daqstana pala pajjiż.
Bħala pajjiż aħna nammettu li aħna żgħar bħala ekonomista
intra. Jiena fl-opinjoni tiegħi Malta għalkemm hija stat u stat sovran għandha titqies bħala belt ta' daqs medju fl-Ewropa. U hekk fil-fatt. Għax anke jekk wieħed ovvjament jipprova jispjega għaliex għandna ċertu attività ekonomika qawwija, jiġifieri tkabbir ekonomiku ta' 5-6%, dak huwa aktar assoċjat ma' attività ekonomika ta' belt iktar mill ta' pajjiż. Għax ċertu pajjiżi ġifieri bħal Spanja jekk mur Madrid jew Barcelona fil-belt fil-bliet għandek attività ekonomika komparabbli mal-attività tagħna bħala pajjiż. Imma jekk imbagħad mur fir-reġjun ta' Spanja, l-Andalusija, għandek attività ekonomika fer inqas minn dik li ssib Madrid jew Barcelona. Għax ovvjament hemm differenza minħabba reġuni, hemm kulturali.
Japplika għal-Malta u koll, għax għawdex ma' l-istess pass ekonomiku bħalta Malta.
Minħabba d-daqstana, e kifat, Malta hija komparabbli iktar ma' attività ekonomika li ssib.
Meta kontatni student, konna nitkellmu dwar ir-realtajiet ta' l-ekonomija f'istati żgħar li qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċokol. U konna ngħidu li f'istati żgħar is-settur pubbliku normalment dejjem ikun kbir, dejjem ikun gross bħala kemm iħaddem nies. Din għada fatwali jew inkella.
Lili, naħseb jien il-fatt għandek ulew ċerti huwa li n-numru ta' impjegati governattivi tal-gvern jaħdmu mal-gvern jew mal-entitajiet pubbliċi huwa komparat ovvjament ma' numru ta' pajjiżi huwa għoli. Ġifri, daj spera wkoll għaliex għandek rata ta' qgħad baxxa ħafna. Għandek ħafna nies impjegati mal-gvern illi mhux normali li ssib numru ta' pajjiżi oħra. Dak huwa naħseb dinja ilha hija storja ġifri li tmur lura numru ta' snin, mhux issa bdejt ġifieri, imma iva. U plassek ovvjament għandek l-attrazzjoni li jekk ssib ġob mal-gvern għandek security of tenure.
Għasada, għalix għandek numru ta' jobs mal-gvern li l-lum fuq kontrat definiti.
Definiti, għandek numru minnom ma' il-maġġor parti huma kontratti indefiniti, ġifiri għandek ċertu vantaġġ. U plus, il-fatt li għandek daqstant numru ta' ħaddiema mal-gvern, hemm jiena ngħid hemm question marks fir-rigward tal-effiċenza fin-nefqa pubblika. Għandek nefqa pubblika ovvjament marbuta ma' sigurta soċjali, eċetera. Mbagħad għandek nefqa oħra li tmur fuq l-edukazzjoni, fuq saħħa, eċetera. Hemmhekk hemm question marks jekk in-nefqa pubblika qed tkun qed tirriżulta mill-att effiċenza. Kemm se
tkun effiċjenti. Liema in-naħa tas-servizzi u in-naħa tal-amministrazzjoni.
In-naħa tas-servizzi bħala edukazzjoni u saħħa. Hemmhekk hemm bżonn ta' iktar attenzjoni dwar kif in-nefqa tisir biex niżguraw li jwassal għal ċertu riżultati.
Tajt inti pereżempju għaliex l-investiment tal-Gvern Malti, kull Gvern Malti fl-edukazzjoni huwa wieħed qawwi ħafna. Però mbagħad ir-riżultati xorta nibqgħu minn tal-aħħar f'dak li għandu x'jaqsam ma' pereżempju tfalli ma jkomplux l-iskola.
F'dak apparti tal-early school leaving hemm ukoll kwestjoni kemm studenti qed jieħdu studenti ta' fix-xjenza fil-matematika, eċetera. Għalhekk importanti li kunu nafu aħna ovvjament llum qegħdin fl-Università ta' Malta. Imma l-Università ta' Malta, x'inhu l-fattur li jwassal biex niddeterminaw l-effiċjenza fin-nefqa fl-Università ta' Malta? In-numru ta' gradwati biss? Jew ir-riżultat li qed iwassal fil-fatt biex dawk il-gradwati jkollhom kontribut sostanzjali fl-ekonomija tagħna.
Ħala ekonomista Dr. Von Brockdorf żgur li qed irreferi għal li nistabbilixxu indikaturi. Tip ta' indikaturi li jikkalkulaw is-suċċess jew
in-nuqqas. Eżattament, ekku. Dak il-punt tiegħi fir-rigward ta' l-nefqa pubblika kemm twassal ċertu riżultati, l-effiċjenza fin-nefqa pubblika. Dik hija f'opinjoni tiegħi hija kritika.
Issa ħafna min-nies tan-negozju jaraw lis-settur pubbliku bħala pejsu burokrazija żejda. Nistgħu ngħidu allura li s-settur pubbliku huwa necessary evil, rridu jbusu li jridu maqtuwa?
Le, l-għonet nifmuk, palma għat fil-bidunet fil-fatt, il-rol tal-istat xinu? Il-rol tal-istat, ovvjament tramite mbagħad l-istituzzjoni tiegħu, huwa fundamentali biex jagħti wan direzzjoni mill-att ta' ekonomija. Imma kif ukoll biex jindirizza problemi fis-swieq li għandna joperaw ovvjament f'Malta. Ħanħu eżempju, is-suq tal-kirijiet. Is-suq tal-kirijiet palissa fis-sens ta' is-suq privat m'hemm ebda forma ta' regolamenti. Jew ftit li xejn. U jinħass il-bżonn li jkun hemm ċertu regolamenti biex wan il-prezz tas-swieq fis-swieq ġifri tal-kirijiet ikun iktar stabbli u ma jibqax jaċċellera kif iċċellera dal-aħħar snin. U t-tieni ovvjament li jkollok imbagħad qafas ta' regolamenti li wassal biex daw il-kuntratti li jsiru jekk jisiru kuntratti bejn l-inkwilin u min qed jikri jkun reġistrat. U jkun reġistrat ovvjament wan biex salvagwardja l-interessi tal-inkwilin imma anki tal-interessi ta' min qed jikri bħala biex ngħid issir il-kera, imma apparti minn hekk ukoll għamlu ċara u kol, ġifiri, jekk xi ħadd jikri u mhux iddikjara, ovvjament qed jevita t-taxxi. Allura importanti jkollna nindirizzaw dal-market failure li għandna preżentement fis-suq tal-kurijiet u għalhekk ovvjament jidħol ir-rwol tal-Istat u l-istituzzjoni tiegħu biex fl-opinjoni tiegħu huwa rwol fundamentali biex jiżgura li s-swieq jiġu taħt regolamenti li huma ovvjament ġusti imma neċessarji
trasparenti
u trasparenti
kulħadd.
Eżattament, ekku.
Għadek kif irreferejt, Dr. Von Brockdorf, dwar il-ħtieġa li kunem regolamenti ċari, trasparenti u għali għal kulħadd. Irridu ngħidu li kull tranzizzjoni li ssir fis-suq mhux biss hija eżerċizzju ta' bejħ u xiri, imma hija wkoll qatt morali. Għax kollox għandu jkun ġust għal partijiet kollha min ibih u min jixtri. X'rol għandha l-amministrazzjoni pubblika biex tassigura moralità fiskali u ekonomika.
L-ewwel nett ir-rwol tal-Istat. Li jsiru
sewwa l-affarijiet.
Huwa biex tara li jkun hemm bilanċ bejn l-interessi tal-partijiet fis-suq. Again, l-ewwel semmejt il-każ tal-kirijiet. Hemmhekk ovvjament għandek interess minn dak ta' min qed jikri ġifieri bħala sit il-kera, imma għandek interess ukoll ta' min qed l-inkwilin. U għandek ovvjament min hija rrappreżenta sit il-kera, is-sidin tal-kera, u ovvjament li rrappreżenta l-inkwilin. Importanti l-rwol tal-Istat hija jsib bilanċ bejn dawn l-interessi. Jiġri ma jistax ikun l-Istat mbagħad jieħu l-interessi biss tas-sit il-kera biss, jew naħa l-oħra tal-inkwilin biss, qed isib bilanċ. Jiġri dak huwa neċessarju u dal-bilanċ iwassal ukoll biex kif qatt inti jkun hemm ċertu trasparenza u anki mill-qatt l-aspett fiskali.
Qed issejjaħlu
jħallsu dak li dovut.
Qed issejjaħlu l-bilanċ bejn l-interessi diversi. Imma m'intix tuża l-kelma ġid komuni. Jew huwa xi ħaġa differenti.
Lili, dal-kuntest, dal-bilanċ huwa neċessarju, għax ovvjament ir-realtà hija realtà anke fil-aspett politiku li għandek diversi interessi u kulħadd ovvjament imbagħad jara kif dawk l-interessi tiegħu jressaqhom mal-gvern.
U l-gvern huwa referi?
Il-gvern għandu jkun iva, għandu jsib bilanċ kif qatt l-ewwel u jkun speċi ta' referi iva, mele, imma ma jistax injora daw diversi interessi, issa jista' jagħti l-każ illi ċertu interessi kollhom iktar saħħa minn interessi ta' ħadd ieħor. U dak huwa ovvjament ir-riskju li jkun hemm.
Iktar saħħa mhux bil-fors iktar raġun.
Iktar jista' jkun jagħti l-każ, imma mbagħad għalhekk imbagħad għandek ir-rwol tal-Istat li huwa hu mbagħad li jiddetermina x'inhu l-aħjar interess tal-pajjiż. Ovvjament ma ninsewx ukoll illi kull partit fil-gvern jitla' hemmhekk fuq mandat, jiġifieri għandu mandat li suppost jirrifletti l-preferenzi tal-votanti. U dak il-mandat allura qed jirrifletti biex ngħidlek il-preferenzi espressi permezz tal-vot tal-elettorat.
U l-ġid komuni kif jidħol f'din il-formula ekonomika?
Il-ġid komuni ovvjament qed iħares imbagħad sitwazzjoni fejn.
Lo ħaġa jeżisti l-ġid komuni għax jiena naf ekonomisti li jgħidu din hija mit.
Ma naħsibx li
huwa individualista.
Alright, huwa fatt li s-soċjetà kemm jista' tmur iktar qed tħares iktar l-interessi ta' individwali. Però kif qatt qabel ukoll hemm gruppijiet differenti fis-soċjetà li jressqu l-każ tagħhom. U hekk għandu jkun biex ngħidlek għax inkella ovvjament qatt ma tasal biex inti tinfluwenza deċiżjonijiet ta' policy, ta' politika. Imma fl-istess waqt ma nistgħux ninjuraw iva l-ġid komuni, però huwa ċar ukoll li meta inti titkellem fuq is-saħħa tal-vot, alright? U s-saħħa tal-vot tasal ukoll mill-fatt li kif qatt qabel ukoll li hemm ċertu preferenzi kif qed jiġu espressi. Dak jista' jwassal iva biex id-direzzjoni ekonomika u soċjali tmur lejn naħa u mhux oħra.
Tinkwetak li fid-dinja tax-xogħol illum fis-settur privat aktar għandek performance agreements milli collective agreements? Jiġifieri l-agreement bell-employer u minn ħaddem qed jintlaħaq on a one-to-one basis iktar milli fiħdan union?
Jinkwetani l-fatt li anke tara bħala sħubija fi trade unions, jiġifieri bħala numri assoluti kien hemm żieda. Però meta tara mbagħad tikkompara il-numru ta' membri f'unions komparat mal-numru kbir ta' ħaddiema li għandna bħalissa fl-ekonomija, qed jiġkien bħala proporzjon. U dan ovvjament riflessu wkoll għal fatt li f'ċertu entitajiet privati ma jeżistux collective agreements. Allora kif qed tinti fil-fatt l-agreement isir għabbażi tal-kuntratt bej l-employer u l-ħaddim individwali. Ma jitħomma titħolx trade union. Fil-maġġoranza tal-ħaddima f'Malta.
Hija riċett tal-sfruttament.
Ifimni, jekk dement il-kuntratt jissalvagwardja l-interessi tal-ħaddim, ovvjament dan huwa wkoll rikonoxxut mill-istat, ma narax problema. Ma nax problema per se, però ovvjament, meta għandek collective agreement u collective bargaining, hemmhekk għandek trade union li qed tinnegozja għall-interessi tal-ħaddiema membri tal-entità dik l-entità. Li ovvjament allura hemmhekk iktar hemm is-saħħa ta' trade union u iktar iwassal imbagħad għal kundizzjonijiet xierqa għall-ħaddiema. Però mhux neċessarjament iva bbażi ta' individwali jkun hemm sfruttament tal-ħaddiema. Importanti però hemmhekk ukoll. Jidħol il-rol tal-istat biex jiżgura li dak il-kuntratt individwali ikun skont il-liġijiet ta' Malta.
Tkellimna dwar il-liġijiet ta' Malta u iktar qabel fil-programm irreferejt ukoll li hemm ir-reġim sopranazzjonali semmejt l-Unjoni Ewropea. Istituzzjonijiet sopranazzjonali oħrajn bħal Fond Monetarju Internazzjonali, l-Organizzazzjoni Dinjija għal kummerċ il-bank dinji dawn ximpat dajef jew b'saħħtu għandu fuq l-ekonomija ta' pajjiżna.
Qed nieħu l-Fond Monetarju Internazzjonali dak jagħmlu biex ngħidlek survey studju dwar l-ekonomija kull sena. L-ekonomija tagħna ġifieri. L-rol tagħhom hemmhekk huwa biex jara ovvjament apparti l-ispett tal-sostenibilità fiskali ta' pajjiżna. Imma jaraw ukoll issues bħalma semmejna qabel ġifieri l-effiċjenza fis-settur edukattiv.
Jisom bħal watchdogs
biex
mandom snin dawn.
Mandom snin biex ovvjament jinfurzaw, però ma tistax tinjora dak li l-konklużjoni tagħhom. Jiġri, jekk inti tinjora sena wara sena, l-konklużjoni tagħhom, mbagħad ovvjament jitlu problema ta' kemm sostenibilità finanzjarja u kif ukoll il-problemi li fis-settur edukattiv m'għandniex ir-riżultati kif kulħadd jistenna. Hemmhekk iva, mbagħad ovvjament tqum il-kwistjoni għaliex il-gvernijiet mhux qed jieħdu passi biex indirizzaw dawk il-problemi. Imma apparti minn hekk ukoll hemm ukoll dak li sejjaħ il-country specific recommendations. Li jsir fuq bażi regolari minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea.
Kun immaġina li fil-servizz pubbliku ikun hemm uffiċjali pubbliċi u ekonomisti li qegħdin iħarsu lejn x'qed jgħidu dawn l-organizzazzjoni internazzjonali.
Eżattament, dan ovvjament sija l-Kummissjoni Ewropea, sija l-IMF, dak jsir ovvjament laqat formali mal-counterparts tagħhom iva fis-servizz pubbliku. Ġifieri is-servizz pubbliku għandu rol fondamentali biex jisegwi dawk ir-rikomandazzjonijiet li ħerġin sija mill-IMF u sija wkoll mill-Kummissjoni Ewropea.
Ħa saqsik domanda ipotetika. Normalment fl-Akkademja nippruvaw ma tantx nagħmluhom id-domandi ipotetiċi, però f'din sensiela l-aħħar tal-programm qed insaqsi d-domanda ipotetika. Dr. Von Brockdorf, li kiku kellinti bakketta maġika biex tbiddel tliet affarijiet fl-ekonomija ta' Malta mill-lum għal-għada.
Waħda minnhom.
Li ma tbiddel?
Mela, waħda minnhom ċertament fil-fatt aċċennajta li għal-ewwel li hemm bżonn għall-ħaddiema. Onestament, mhux ħadma Maltin biss, ma anke barranin li jaħdmu f'Malta. Illi dawn meta jiġu ngaġġati mill-employer, ikun hemm portal illi ovvjament ikun amministrat mill-Jobs Plus, l-entità ovvjament responsabbli biex tirregola wkoll is-suq tax-xogħol f'Malta.
Parti mis-settur pubbliku.
Illi l-employer ikun obbligat li juża dak il-kuntratt li hemm fil-portal biex niżgura ovvjament il-kuntratt bej l-employer u l-ħaddim ikun skont il-liġijiet ta' Malta. Dan huwa neċessarju, s'issa ma jeżistix dal-portal u dal-kuntratt biex ngħidlek fiss jew determinat minn qabel. Mhux ovvjament pala salari, ma ċertament pala kundizzjoni ta' xogħol.
Però min jiġi jaħdem hawn ikollu kuntratt, allora ma qed ikun il-kuntratt.
Il-kuntratt isir mal-employer.
Ma mhux reġistrat.
Mhux eżattament, mhux reġistrat u skont il-qafas kif għandu jiġi determinat mill-Jobs Plus. Dak jien naħseb jiena huwa kritiku ħafna għal pajjiżna. Importanti wkoll iktar ħaddiema jisibu fit-trade unions, imma naħseb din hija fundamentali. Fundamentali li kun hemm
biex naqqas l-esploitazzjoni.
Eżattament, ekku. Hija dekk għalija tista' ssir faċilment
mingħajr kuntratt mal-Jobs Plus għal ħaddiema kollha barranin.
Mhux barranin biss, inklużi Maltin ovvjament. Imma ovvjament nafu kemm qed ikollna ħadima barranin ġejjin minn barra u biex ovvjament inżguraw il-kundizzjoni tax-xogħol huma konformi mal-leġijiet ta' Malta fil-qasam jiġifieri tax-xogħol, fl-opinjoni tiegħi huwa neċessarju li jkollna dak tip ta' arranġament.
Dik l-ewwel bidla fadal hekk tnejn.
It-tieni bidla hija fir-rigward tal-ippjanar, tal-ippjanar tal-bini. L-ewwel qed naċċenna l-fatt li jien ma nemminx l-istatistika uffiċjali li l-istatur tal-bini għandu biss kontribut ta' 4.3% xi ħaġa hekk, huwa ferm iktar minn hekk. It-tieni il-fatt ukoll li fil-kuntest tal-ippjanar hemm bżonn ta' ippjanar aktar mikro, ġifri aktar dettaljat. Ta' meta inti ovvjament tapplika l-bini biex tibni blok ta' flats jew proġett kbir, għandek bżonn iktar microplanning. Dak huwa fl-opinjoni
fil-qasam
tal-ippjanar ta' djar. U t-tielet aspett naħseb ukoll illi kull deċiżjoni bħala policy għandha tikkwadra mhux biss l-aspett finanzjarju imma l-impatt tal-tranzazzjoni finanzjarji fis-sens jiġifieri
l-external
eżattament l-impatt external impact ta' kull deċiżjoni li tittieħed mill-att ta' policy.
Grazzi Filip illi kont magħna dal-għodu permezz tiegħek tkellimna dwar l-ekonomija u ftit qablek tkellimna dwar il-populiżmu u tribalizmu ma' Mark Sammuzzassi. Jina Mario Thomas Vassallo naħseb illi kenna okkażjoni oħra, edizzjoni oħra mill-iktar interessanti tal-sensiela Agora. Nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum l-Jordi De Bono. Fuq kollox nirringrazzja lilkom is-semmija li tażluna minn tant stazzjonijiet oħrajn tażlu Campus 103.7 biex kun nar ta' sifilodu flimkien nippruvaw nirrestawraw il-politika f'pajjiżna. Grazzi u slim.
Għadek kemm smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra l-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus 103.7 u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna l-miegħek huwa għas-sibt li ġej fid-9 ta' filgħodu.